Dennis. Vi sidder nede i min mors garage. Vi lige spiser pizza, vi har set en død time. Hun vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
DVD podcast.
Velkommen til WD's definitive DVD podcast. Interview nummer 5.
Nummer 5
denne gang med Stefan Persson og den engelske tv-serie The Fates. Og mit navn er Dennis Rosenfeldt, og foran mig sidder
David Bjerg.
Og vi har altså fået en ægte berømthed i WD-studiet. Altså udover os to, som er berømte og own mind. Ikke?
Det giver næsten sig.
Og i dag skal vi primært snakke om den engelske tv-serie The Fates.
Ja.
Og derfor har vi fået besøg af seriens fotograf, som altså er dansker, Stefan Persson. Efternavnet lyder egentlig svensk, men det bliver vi
ikke. Det er et andet show.
Og han fortæller altså både om sit arbejde i England med den her serie, altså The Fates, men også den anden tv-serie, Doctor Who. Så det bliver sådan, skal vi ikke sige, at det starter med, vi starter med at sige, at det er kun dig og ham, der er i studiet.
Ja, fordi han var jo her i Danmark, kan vi jo sige, på den dramatiske måde, imellem jul og nytår, og så var han simpelthen inde i WD-studiet, hvor du var ude og stå på ski eller sådan noget.
Ja.
Og så
altså, skal vi ikke sige, at det var sådan noget dagen før nytårsaften?
Det var meget rushed, men okay, det gik nok. Så jeg snakkede med ham der, og så tænkte vi, så laver vi den her lille interview special her, hvor vi så snakker om hans karriere op til det punkt med at lave Fates, og om Fates, og så anmelder vi også Fates, så det er derfor, vi
er her nu begge to, og det er ikke bare dig, der ligesom introducerer.
Altså, det var meningen, vi skulle snakke mest om Fate, men altså, det endte pludselig med at komme til at handle om en hel masse andet i begyndelsen. Så der går lige lidt tid, før vi kommer til Fate.
Det, en lille smule 30 minutters tid.
Okay. Man kan se tidskoderne i show notesen her for den her episode, så kan man se helt præcis, hvornår der er interviewbiden starter. Men man skal selvfølgelig have det hele med.
Selvfølgelig, det er jo Stefans episke livsrejse.
Ja, du blev født i Alright. Så det er dagens program, Dennis.
Ja.
Ja. Og hvis man ikke kender Fates, skal vi så ganske lige hurtigt oprise, hvad det er. Ganske hurtigt.
Det skal være meget ganske hurtigt.
Ja.
Jamen, det er jo en engelsk tv-serie i 6 episoder, der handler om en ung fyr. Han er sådan, hvad han, high school, lidt over
ja,
high school.
Så det er stil.
Jeg ved ikke, hvad det hedder i England. Som han render rundt her sammen med sine bedste venner, de er sådan lidt nørdet, og lige pludselig så begynder han at blive blandet ind i noget overnaturligt, fordi han kan se noget, som andre mennesker ikke kan.
Ja, er dæmoner og ting og sager.
Og alt muligt.
Ja, har visioner.
Så det er en overnaturlig serie.
Vi er ude i det supernatural, og vi er ude med noget med engle og dæmoner og sådan noget, og det er jo noget, vi elsker.
Det er noget, vi elsker. Ja.
Og så er vi altså i en relativt begrænset serie. Jeg tror, den har dato af 2010, men kom så på Blu-ray her i, og det starten af 2012, tror jeg.
Ja, det mener jeg. Der gik lidt tid i hvert fald.
Og det er, det er så den. Så den er relativt nem at overskue, 6 afsnit, og rock and roll. Men den skal vi nok snakke mere om en øjeblik, Dennis. Først skal vi lige høre lidt mere om Stefan og hans rejse til det her. Okay, jeg kan næsten ikke sige med straight face.
Du kan næsten ikke bygge det mere om.
Nej. Vi starter lige med The Early Years of Persson.
Sådan.
Wynn, I am trying to be delicate. I know how you can blush. When did this baby begin?
Amy.
Quite.
Well, how would I know? That's all humanly private stuff. It just sort of goes on. They don't put up a balloon or anything.
Could the child have begun on the TARDIS in flight in the vortex?
No, no, impossible. It's all running about, sexy fish vampires, and blowing up stuff. And Rory wasn't even there at the beginning. Then he was dead, then he didn't exist, then he was plastic, then I had to reboot the whole universe. Long story. So, technically, the first time they're on the TARDIS together in this version of reality was on their...
On their what?
On their wedding night.
Så har jeg en stor fornøjelse af at byde velkommen til WD-studiet til Stefan Persson.
Tak.
Stefan, velkommen til.
Tusind tak. Jamen, jeg har jo altid tænkt over at vide, hvordan det ser ud i her studie. Det er jo spændende, og nu er jeg rent faktisk i hulen. Jeg ser, hvordan det hele foregår. Magien,
hvor er det, hvad du håber på?
Det er endnu større, end jeg nogensinde kunne have drømt om. Det er. Nu har jeg også et billede, jeg har også lidt bag kameraet, hvordan, eller bag mikrofonen billeder, hvordan det egentlig ser ud. Men altså, det er faktisk overvældende, når nu endelig sidder her og ser, hvordan magien bliver lavet. Altså, jeg er helt...
Okay, tak.
Okay, jeg stopper nu.
Okay. Ja. Stefan, du har jo skudt den her fantastiske serie,
yes,
The Fates.
Det har jeg.
Og det er den, vi skal snakke om i dag, hovedsageligt.
Yes.
Men jeg tænkte, vi lige skulle tage den fra starten af.
Ja.
For det første, hvordan vi kender hinanden.
Jo.
Og for det andet, hvordan i alverden du befinder dig i England og laver tv-serier.
Okay.
Så skal vi ikke starte med det?
Jo, klart.
Hvad kommer først? Det gør vi også to, vel?
Jo, det er jo helt klart. Helt klart.
Okay. Tak. Fordi du startede med at rende rundt og lave film i Danmark.
Jeg lavede en masse film, jeg var sådan lidt fotograf også, lidt sådan en kameraassistent, lysassistent.
Du var meget lys i starten, jeg kendte dig som lysmand i starten.
Præcis.
Helt i starten.
Jamen, du lavede den der kortfilm, som hed Gabels Ord, som præcis, det er jo et episk mesterværk, som vi jo alle håber en dag bliver udgivet på
Blu-ray,
det må være en Blu-ray, om ikke andet, måske en iTunes release med ekstra material.
Vi har en standing idé om, at vi skal lave kommentarspor til den også.
Præcis. Så det håber jeg, vi får lov til en dag.
Det skal vi nok.
Men der var jo det, at du lavede filmen med en anden fotograf, der hedder Philip Græs,
ja.
Og han skød de første, det var jo et evighedsprojekt. Vi skød i hvert fald et par måneder eller sådan noget.
Vi skød,
ikke on and off.
Kalendermæssigt skød vi et år.
Et år, ja.
Men samlet antal dage var det vist, jeg tror det var 40.
40 dage, men så lad os så sige de første 25 dage eller sådan noget, var det nok Philip Græs, der var fotograf. Men ja. han kom så ind på den engelske filmskole. Og I manglede så lige pludselig en fotograf.
Ja.
Og jeg havde været ude og lave lys for jer nogle gange, og en eller anden årsag, så dig og Jesper, produceren, besluttede sig for, at jeg var værdig til at overtage tøjlerne.
For frem den næste i rækken bare.
Præcis, så jeg fik lige rykket en gang op, så det var jo helt fantastisk. Super oplevelse. Og for mig var det jo, altså jeg elsker jo amerikanske actionfilm, og før i tiden har lavet det eneste kunstprojekt efter det andet, så det var sjovt endelig at få lov at lave noget underholdning.
Jeg kan huske, vi tog den dag og filmede ud i skoven, hvor vi skulle lave vores Michael Bay-skud, hvor vi skulle gå rundt om Mørkets Fyrste, som jeg spiller
en vigtig rolle
med Steadicam og sådan noget. Vi var helt oppe vildt. Det er vores Michael Bay-skud og sådan noget. Og Jesper var også på og sådan noget.
Ja.
Og ikke noget kunstfilm der.
Overhovedet ikke. Altså, vi havde vores referencerne i orden.
Ja. Men var det sådan det første, du lavede af den type simpelthen?
Actionmæssigt, ja. helt klart. Altså, okay. jeg havde gået på den europæiske filmskole før det, og det har så været min første sådan indgang til film, men det var jo alt sammen bare sådan nogle små, korte projekter noget var dokumentar og noget var fiktion, men det var jo, det var sådan almindelige folk, der snakker, og måske lidt sådan kunstprojektagtigt.
Og hvis vi skal have det med, så Gabels Ord er 35 minutter. Så det er sådan...
35 minutter kortfilm, ja. Men altså, det er en kortfilm med pistoler, med special effects, med, altså en form for action.
Det må man sige.
Ja. Og det var jo, det er jo ikke noget, man ser så ofte i Danmark. Det var fedt at prøve at være med på
et
projekt. Helt klart.
Ja, du skød også green screen for os.
Jeg skød en hel uge på green screen.
En hel uge på green screen, ja, hvor vi havde Helvedes Forgård,
præcis.
Som var lavet i CGI, og så skød vi det. Det var dejligt at lave alt det.
Præcis. Ja, så hele slutningen på, så der var nogle ekstra pick-up shots rundt omkring og sådan noget. Ja. Så jeg fik også lov til at lave noget i den foran den rigtige Helvedes Port. Og vi lavede noget i et hospital, og der var alle mulige små sekvenser, som jeg fik lov at skyde.
Så det var fedt. Ja. Så gik du videre for det?
Så gik jeg videre for det. Philip Kress kom jo ind på den engelske filmskole, han nåede at blive færdig på den engelske filmskole. Det tager 2 år. Og så kom jeg ind på den engelske filmskole, og der Gabels Ord var stadig ikke noget færdigt på det tidspunkt.
Altså, det var skudt færdigt, men jeg kan lige have lov til at sige.
Det var skudt færdigt, men der var stadig lidt postproduktion undervejs. Jeg tror, at vi nåede at få 2 folk gennem filmskolen back to back, inden den film blev færdig. Det var helt fantastisk. Så jeg kom ind det samme sted, så jeg kom også i England.
Hvad hedder den sådan officielt?
Den hedder National Film and Television School, NFTS.
Det er The Big...
Det er altså det er jo nok den hovedfilmskolen i England, hvis man vil gå på. Altså,
ligesom den danske filmskole.
Den danske filmskole er god sammenligning, men den er finansieret på lidt anden måde. Altså der er ikke så mange statspenge i det. Der er statspenge i det, men det er som regel det er mere sponsoreret af BBC og andre institutioner. Okay. Jeg tror den var statssponsoreret før i tiden, men så var den der skete nogle ændringer og så nu er den mere afhænger den mere af sponsorater.
Okay, fair nok.
Ja. Så, men det er stadigvæk, det er stadig skole nummer et. Der er tre, fire, måske fem andre filmskoler i England, men der er ikke nogen af de andre filmskoler, som er specialiseret på samme måde, ligesom danske filmskoler, hvor du kommer ind på en linje, hvor du har en fotograflinje, klippelinje osv. osv. osv.
Okay, right.
Der er den nationale filmskole i England, den eneste filmskole, der har specialisationer. Alle de andre har, hvad hedder det, altså det er bare
all-round
ja. 60 instruktører stort set, som alle sammen kæmper om at få lov at, hvad hedder det.
Oh dear.
Ja, præcis.
All right.
Ja.
Men det er et super fedt sted.
Super fedt sted, super fedt sted. Og der er, man lærer en masse, og især lærer man en masse folk at kende. Og så, da jeg så blev færdig på den engelske filmskole, jeg havde egentlig en plan om, at lige snart jeg var færdig, så ville jeg komme tilbage til Danmark og arbejde og lave en masse ting.
Gave 2 og 2. Og...
præcis, Gave 2 og 2, hvad der nu ellers skal komme. Præcis. Jeg satsede også på i starten, at jeg måske kunne have en karriere sådan halvt, måske lave noget i England, lave lidt i Danmark.
Ja.
Men hvad der skete, det var, at jeg ligesom blev sådan sidetracket, eller jeg fik et rigtig langt job. Mit første job endte med at være et 9-måneders job i England. På okay. en tv-serie, som ret billig tv-serie for Sky, som hedder Dream Team, som handler om et fodboldhold. Men det var en stor break for mig, altså, og jeg endte med at lave 2 sæsoner af den, så det var 2 gange 9 måneder, og efter det, så var der, så tror jeg, så alle, hvad hedder det, så var navlestrangen til Danmark røget. Så blev jeg i England simpelthen. Og siden da, så arbejdede mig op og prøvede at få lavet sådan sjovere og større ting undervejs.
Skal vi prøve lige at have fat i nogle af de ting, du har lavet undervejs? Noget af det, som jeg har set i hvert fald, ja. Det er den, der hedder, jeg siger den forkert nu, Am I High?
Ja.
Nej, okay.
Ja. Det var en af dem, som fik lov at lave med en af mine, hvad hedder det, instruktørbuddies fra
ja.
Filmskolen.
Ja, ja.
En fyr, der hedder Toby Haynes, som er super cool fyr.
Super cheesy fun ser ud som om.
Super cheesy fun. Ja. Altså, det var til børn. Det var klokken 5 tv, så altså, det er jo... ikke så mange penge i det, og der er ikke så meget prestige i det, men vi prøvede jo at lave en altså spooks for børn. Det var ligesom vores, nu ved jeg ikke, om man kender spooks herovre, men det er en spion-tv-serie. Så vi prøvede at lave en spion-tv-serie for børn, men det var med altså, superskurke og altså totalt overgearet med laserpistoler yeah, og hvad man nu ellers har.
Spændende sets med sådan noget underground layers og sådan
præcis,
noget. Ikke?
Præcis. Ja. Altså vi havde masser af sjov med den. Så vi lavede den, jeg lavede 2 sæsoner af den, som var rigtig godt. Det var sådan den første sådan lille skridt over mod bedre tv, og så har fik jeg lov at lave noget, der hedder Hustle, som er, jeg ved ikke om det, jeg tror det har blevet vist på dansk tv. Sådan
det er det
svindlerne.
I hvert fald, ja. Den tror jeg folk kender, Hustle.
Hustle, ja.
Den har kørt i hvad, 8
sæsoner, ja. Inden de lukkede den, ja.
Ja, hvad sæson lavede du?
Jeg lavede sæson 5, men wow. Jeg lavede kun 2 afsnit af sæson 5.
Okay,
ja.
Men det er jo sådan en, så begynder vi at være helt deroppe, ikke?
Præcis, altså, så var jeg sådan tættere på den større ende. Og så har det så gået slag i slag, så har jeg lavet noget af Silent Witness, som ikke nødvendigvis er specielt kendt. Men så kom,
Vera?
Jeg lavede Vera med Brenda Blethyn, som er en krimiserie, meget sådan traditionel krimiserie, med lidt mere åbne billeder, det er helt sat op i, eller den er indspillet i Newcastle, men ude i sådan åbne områder, som er så gårde og store åbne landskaber og store billeder. Som har været, at det var sjovt at lave. Det spændende med mit job, det er jo netop at få lov at lave en masse, have variation i ens arbejde. Så den ene uge, så laver du et eller andet stort effekt tv-projekt, og så næste gang, så er det en krimi, og så kan det være en hospitals-tv-serie. Det kan være alt muligt, men det fede er jo netop, at fra måned til måned, laver du forskellige ting. Altså bruger dine erfaringer, men hele tiden, jeg når aldrig rigtig at gå død i noget, men ligesom får hele tiden lov til at prøve nogle nye ting. Det har været rigtig sjovt.
Det er det fede.
Ja.
Men
jamen, så vi kom fra Vera, og så, så igen Toby min gode ven, han ringede sig op. Vi vendte med at lave en anden tv-serie, noget der hedder 5 Days, som igen var, det var et godt projekt. Det var 5 episoder, solid britisk drama, men det var også ligesom catered til dem på over 50. Men det var et spændende projekt at lave, og det har så virkelig sådan sat os op i en anden liga. Vi fik lov til at skyde på 16mm, som nok har været et af de sidste 16mm projekter, der blev skudt, inden vi gik fuldstændig over digitalt. Og så efter den, så kom jeg så ind på den tv-serie, der hedder Doctor Who. Doctor Who!
Freeze frame,
præcis.
Hør, for jeg kan huske, du var over i Laserdisken på et tidspunkt og besøg på et eller andet tidspunkt, hvor du var i gang med karrieren i England.
Ja.
Altså, jeg prøver at høre, you gotta shoot Doctor Who.
Præcis.
Du bliver nødt til det. Her vil jeg ikke tage æren for det, det var ikke det, jeg ville frem til, men jeg tænkte bare, det må være toppen af poppen, og få lov til at lave den nye Doctor Who, den der startede i 2005.
Ja.
Så man, nogle gange kan man 2005 Doctor Who, den er sådan fortsat, vi er på den tredje Doctor nu, tror jeg, ikke?
Ja, det er Matt Smith nu, ja.
Ja, lige præcis, ikke? Så der Christopher Eccleston, som lavede 1 sæson.
Ja,
så lavede,
David Tennant.
David Tennant, hvor mange?
Han lavede fire,
ja.
Tror det blev.
Nogle specials.
Jeg tror, det er tre, og så en sæson med specials.
Sådan er det vist, ja. Ja. Det ved vores ven Søren Borgqvist meget mere. Og så
Matt Smith har så kørt videre, ja. Så han har så lavet sæson 5, 6 og 7 nu.
Right,
som ja, lige som går vist nu, og jeg tror også, han kommer til at lave sæson 8.
Hvor var det så, du kom ind i serien henne præcis?
Jamen, det var så først, Matt Smith, der kom til, og de afsnit, vi fik lov til at lave, var så det, der skulle være sæsonfinalen på sæson 5. Så de sidste to afsnit med Matt Smiths, det er jo de to afsnit, der hed The Pandorica Opens og The Big Bang.
Right. Så det var 12 og 13 i det var, femte
præcis.
Sæson, ikke?
Præcis, 12 og 13, ja. Og det var helt fantastisk.
Det var hele svineriet.
Det var hele svineriet.
Hele svineriet.
Det var jo, og de var sat stort op, og de var skrevet af hovedforfatteren på det tidspunkt, eller han er stadig hovedforfatter, Stephen Moffat. Hvilket også betød, at alt, som ligesom var i manuskriptet, hvis der stod, at vi skulle bruge tre heste, hvis der stod, at vi skulle være på Stonehenge, så fik vi også lov til det. Altså, vi er ligesom ikke skåret i det.
Lad os lige stoppe i det øjeblik. Du fik lov til at skyde en kopi af Stonehenge.
Nej, vi skød på Stonehenge.
I den rigtige Stonehenge?
Vi skød på Stonehenge.
Ja, oh my god!
Vi snakkede faktisk om, fordi det, vi skulle opnå på Stonehenge, der er nok ikke så mange, der har set de afsnit her i Danmark, men det, der sker, det er, at der er en hel hær af rumskibe, der beslutter sig for, at alle doktorens fjender, som han nogensinde har kæmpet mod, dukker alle sammen op over Stonehenge i deres rumskibe og står klar til at udslette ham.
Og, det er ikke så godt.
Det er ikke så godt, nej, men det er jo også en teknisk challenge, ligesom at arrangere det, fordi vi skal jo så have, de har jo alle sammen deres searchlights, eller hvad hedder det, spotlys, og på det rigtige Stonehenge, der er en masse restriktioner, fordi der, hvor Stonehenge ligger, der er to stærkt trafikerede veje, som går lige forbi Stonehenge.
Oh, okay.
Og det betyder, at hvis du har lys op i luften, så er det et big no-no. Det får du simpelthen ikke lov til. Der er ikke, du må ikke forstyrre trafik i England med lys. Hvis du kommer til at blænde folk, eller kommer til at forårsage en ulykke, så er du i store problemer. Så jeg havde restriktioner, at jeg måtte ikke have noget lys op i luften.
Ja, fordi man kan jo ikke bare, altså du kan ikke bare male lys på digitalt. Du bliver nødt til at have noget interaction på.
Præcis. Præcis. Form, altså hvis du skal have en searchlight, der kommer fra oven, så bliver du nødt til at have en eller anden måde at have en lampe for oven. Det kan være fra en helikopter.
Du kan forstærke den med CGI eller sådan noget.
Præcis, præcis. Ja. Eller den kan så blive tegnet op ekstra. Altså du kan så tegne et rumskib på den lyskegle.
Right.
Altså, men du bliver nødt til at have lyset fra den rigtige retning, ellers fungerer det ikke.
Ja.
Så vi havde så det problem, at det kunne vi simpelthen ikke på Stonehenge, men vi kunne filme alle de andre scener, før rumskibene dukker op, og efter fik vi så lov at filme på Stonehenge.
The real shit.
The real shit, det var helt fantastisk, og igen havde vi havde det så, vi kunne kun være der uden for åbningstid, og de lukkede klokken, jeg tror det lukkede klokken 5, og åbnede klokken 9 om morgenen, og vi havde så en masse natscener, vi skulle lave, vi havde også en dagscene. Men når vi så dukkede op om eftermiddagen, og det var om vinteren, så var klokken 5 var det allerede mørkt, så man kunne ikke skyde en dagscene, da vi var der. Så den måde, vi arrangerede det på, det var, at vi skød natoptagelser hele natten.
Right,
og så
right.
Mens solen var ved at stå op, så øvede vi dagscenen, og så skød vi så dagscenen fra klokken 7 om morgenen til klokken 9 om morgenen.
Når solen lige kom over
horisonten. Lige da solen kom op, så skød vi så lige ind til klokken 9 til lukketid, eller åbningstid. Og ja, og så var vi altså også godt smadret efter en, det er sådan en fuld nat, altså at skyde fra klokken, det var så klokken, vi har været op fra klokken 9 om aftenen til klokken 9 næste morgen, altså det var, der man altså
rimelig smadret.
Det var en rimelig hård dag, ja.
Men altså, det er så the big deal, det der, det er, der får du alt, hvad du peger på.
Stort set.
Hvor stor produktion havde du på de to afsnit der, sådan dagemæssigt og sådan noget?
Dagemæssigt, jeg tror, vi havde 26 optagdage, og jeg tror, det endte med at være, jeg tror, vi endte med en pick-up dag, så jeg tror, det blev 27 optagdage
over together.
Og det er to afsnit, en time hver, ikke?
Og så når du har sådan noget med kameraudstyr helt svinet og lys og sådan noget, du får alt, hvad du peger på.
Stort set. Altså, selvfølgelig er der stadigvæk, altså du får ikke... Nej, altså der, vi skulle stadigvæk diskutere...
8 helikopter herover.
Præcis. Altså der var snak om helikopter, den fik vi ikke nogen af.
Nej, okay. Falder inden for rimelighedsgrænser.
Præcis. Altså, men altså, vi har to kameraer til det hele. Vi har altså fuldt... jamen altså, hvad der end havde brug for, lysudstyr og kraner og lifter og alt sådan noget. Det fik, altså så længe vi kunne argumentere for, at vi havde brug for det, så fik vi lov at have det, ja.
For det er flagskibet på BBC, det der Doctor Who.
Præcis. Plus ja,
har de ikke stadigvæk sådan 10 millioner seere eller sådan noget? I hvert fald på specials?
Specials kommer de gerne op på 9 millioner, plus at de jo vokser både i Australien, USA, Canada. Altså der er 2 millioner seere i USA hver uge, cirka. Ej, 1,5 til 2, ikke? Og det samme i Australien. Altså så det vokser, og så der er ikke nogen chance for, at den bliver skåret ned lige forløbig.
Og det er altså på grund af dit kendskab til ham, instruktøren, du kom ind på det, Toby.
Det var Toby, som Toby, synes, at vi skulle...
Hvad hedder han mere end det?
Ja, Toby Haynes.
Haynes.
God. Toby Haynes, ja.
Haynes.
Så vi, jamen, det, fordi vi gik på filmskole sammen, og så lavede vi, som jeg har sagt, MI High, og så lavede vi...
Og så kommer han ind og...
Og så får han så lov at lave Doctor Who. Det er faktisk en sjov lille sidehistorie her. Det er jo, da vi på filmskole, så lavede vi to projekter sammen på filmskole.
Ja.
Og jeg tror måske, at det har været de to værste projekter, jeg nogensinde har lavet. Altså, vi
wait, så Gables War er ikke det værste.
overhovedet ikke. Men vi lavede de her to projekter, og vi fik så mange høvl af lærerne. Alle synes simpelthen, det var det forfærdeligste, det kedeligste. Alt var galt ved det her. Altså, vi fik så mange høvl.
Så I gangede lidt op sammen, eller hvad?
Så, men det var lidt det der med sådan, at vi var faktisk lidt nervøse, da vi skulle starte det der MRI. Vi ville sådan lidt kan vide, om det bare er os to sammen, der bare ikke... Altså, når vi, fordi hver for sig lavede vi store, succesfulde ting, også på filmskolen. Men sammen, så gik det kun dårligt. Så vi var lidt nervøse, da vi skulle lave MRI. Sådan, kan vide, hvordan det kommer til at gå, for vi... Kommer det til at fungere? Kommer vi til at få den op?
Ja.
Men hov, nu laver den ikke splitter.
Det er okay, vi klarer det.
Hvad hedder det? Men ja, der er i hvert fald... hvad hedder det? Vi var heldige, det var en stor succes. Og siden da har det gået slag i slag, vi har fået lov til at lade ting.
Skal vi lige gøre Doctor Who færdig, bare lige hurtigt, for at hive færdig, hvad du mere har lavet det? Fordi du kunne vende tilbage til den på season 6, ikke?
Vi lavede mig og Toby lavede 5 afsnit, som i sæsonmæssigt næsten blev back-to-back. De blev ikke skudt back-to-back, vi skød afsnit 12 og 13 af sæson 5, og så skød vi juleafsnittet, som så er imellem 5 og 6, og så de første to afsnit af sæson 6.
Okay, så skal vi lige have det hurtigt med. Vi havde de afslutningsepisoden der i 5. sæson, som var Stonehenge.
Stonehenge, præcis, ja.
Og så har vi julespecial imellem der, som er Christmas Carol.
Christmas Carol med Michael Gambon og Catherine Jenkins, som var super historie, som vi sad og så sammen.
Som vi sad og så sammen.
For et par år siden.
Jeg blev nødt til at have det her med.
Ja.
Du sagde, der er en cameo i af din mor.
Præcis. Jeg fik min mor over. Det var helt fantastisk. Vi havde... vi filmede de her scener i den her by. Det skulle være en mærkelig fremtidsby på en fjern planet. Og der skulle være alle de her beboere, som boede på byen. Og vi havde opfundet sådan en sekvens, hvor... det igen kan I høre, hvor sindssygt det her show er. Der er en sekvens, hvor de rider rundt på en kane, som er trukket af en haj. Så de flyver rundt i over den her planet, Dr. Who og hans to nye venner. Og så lavede vi den her sekvens. Rent faktisk var det, fordi vi ikke havde råd til nok special effects. Vi kunne ikke have nok skud med hajen, fordi vi havde ikke råd til hajen. Så vi var nødt til at have en sekvens, hvor masse folk, der kigger op og ser hajen, ligesom for at gøre sekvensen lang nok til, at den ligesom kunne passe musik til at strække den lidt. Så vi har en masse folk, der sådan kommer gående og ser det. Ej, der er en haj deroppe, hvad sker der med den haj? Og så havde vi så fundet på, at der skulle være en vaskedame, som får blæst altid et vasketøj af. Og så ser op, og så siger, nej, det var så bare den der hej, der kom flyvende forbi, som blæste.
Og det var bare hejen.
Ja. Det var bare hejen, der gjorde det, præcis. Og vi skulle have en vaskedame, og det blev så... vi havde faktisk en dame lined op. Der var en gammel dame, som var klar til rollen. Men så sad jeg så til frokost med instruktøren, og vi sad så sammen. Min mor var på besøg den dag, og sagde, mor, hun er jo nu, og hun kunne godt tænke sig, hun skal jo være med og gå i baggrunden og sådan noget, men kunne hun ikke være vaskedamen? Og så tog han sad sådan lidt. Ja. Hvorfor ikke? Okay, lad os gøre det. Og så min mor, hun fik den helt store startfyld. Hun snakker sådan noget. Jeg kan ikke tale nu. Hun snakker stadig om det. Det er stadigvæk hendes store claim to fame. Og altså, nu ved hun alt om, hvordan skuespillere har det, og hvordan det er med makeup. Så hvis folk spørger om, hvordan livet er på sættet, så ved hun alt om det.
Simpelthen. Det er perfekt. Ja. Så det var julespecialen i efter sæson 5.
Ja. Så det var 2010.
Så lavede du starten af 6. sæson, som foregår i USA.
USA, ja.
Så der var hele holdet pludselig i USA. Jeg ved godt, vi kommer til Fates på et tidspunkt, bare roligt.
Ja, kom nok.
Vi skal lige have det her med.
Selvfølgelig.
Så var du i USA og lege med det store derovre.
Ja, men altså, vi skød jo det meste af det i England, eller i Wales, som det er, Cardiff.
Men vi havde etableringsbilleder og sådan noget, blev vi nødt til at lave over i USA, ikke?
Præcis,
var det ikke sådan, det var?
Præcis. Altså, vi havde 25 optaget af i England, og der skød vi så, eller i Wales igen, må jeg sige, der er stor forskel. Hvis du siger Wales, og hvis du mixer op med Wales og England til en valiser og englænder, så går de helt amok.
I know.
Så vi skød i Wales, ja.
Må jeg lige indskyde mærken her?
Selvfølgelig.
25 dage er meget til de der, nogle af de der, altså det virker som om, I har mange dage at optage det her. Amerikanere har slet ikke så mange dage at optage det her serie på,
ikke? Nej, jeg tror, jeg ved ikke helt, hvordan amerikanerne gør det, men altså det, amerikanerne har også længere dage.
Tit til de 8 dage, og så er det 16 timer dage, ikke?
Jamen de har super lange dage, vi har jo kun 11 timers dage, altså hvis jeg kun.
Kun, ja.
Altså i Danmark har de 8 timers dage.
Nu slynger jeg bare de her tal ud, det kan være, der er variation, altså selvfølgelig er der variation over.
Ja, men altså de har rimelig, de har meget, meget længere dage i USA, plus at de har overtid. De kan simpelthen vælge deres overtid, som, altså hvis de ikke har scenen skudt færdig, så kan de bare køre videre.
Og det gør man ikke i England?
Det gør det ikke i England. Og det var faktisk meget sjovt, vi havde en, igen, det her det er jo så bare nørdesnak for folk, der kender filmsæt.
Det kan vi lide.
Hvad hedder det? På et engelsk call sheet, så står der altid, hvornår man regner med at være færdig. Wrap time. Og der står som regel altid, vi er færdige klokken 7, eller vi er færdige, hvornår vi nu er færdige.
Du sagde call sheet.
På call sheet. Call sheet er en, du får et, hvad hedder det, en indspillingsplan? Jeg ved ikke,
indspillingsplan? Ja, en plan over dagens optagelse.
Dagsprogram, det er det, det hedder.
Dagsprogram kalder vi på dansk.
Det er det her, ja. Så du får et dagsprogram i hånden, og der står alle dine, hvad hedder det, kontakt, hvor du skal dukke op, hvor du skal være, hvor mange scener du skal lave.
Props, effekter.
Props, effekter, hvor du finder det nærmeste hospital. Der er alle mulige oplysninger på det her.
Også sikkerheds- og...
sikkerhedsoplysninger, og alt, hvad man skal være opmærksom på. Så du får sådan en call sheet hver dag, som, og alle bruger det call sheet til at dukke op på optagelserne, og til at se, hvad vi skal lave osv.
Makes sense.
Så det er rigtig godt. På det call sheet er en af de oplysninger, man får, er rap time, altså hvornår forventet slut, altså klokken klokken 7. Og i England så er det altid, når der står en rap time, så klokken 7, så er du faldet klokken 7.
Så er det. Er det sådan, at folk begynder at pakke tasken sådan en halv time før, eller?
Ja, der er lidt derhen. I hvert fald folk begynder at spørge mig sådan, skal vi bruge det her længere? Skal vi begynde at pakke det sammen?
Man har sådan en fornemmelse af, at britterne sådan, der ville holde sig lidt til det der.
Helt klart. Men det sjove var så netop, at vi arbejdede i USA de der par dage, og der gik de så hen og snakkede om, is it true? You got rap time, så er det call sheet? Og sådan noget. Hvad? Har I ikke rap time? Nej, vi skyder bare, til vi er færdige. Altså, der var, det kendte de slet ikke til. What? Rap times? Oh, that's amazing. Altså,
hvad det var det for et ord?
Det havde aldrig nogensinde hørt om, at det skrev det på call sheet. Så pointen her, altså, de skyder simpelthen til, de er færdige.
De skyder bare til, de dropper, hvad jeg vil sige.
Ja, fuldstændig. Og altså, det eneste regel, de har, det er det der 11 timers turnaround, det vil sige, at hvis de er færdige klokken, det hedder det, 12 om aftenen, så kan de først starte kl. 11 næste dag.
Right, okay.
Men så kan de så køre på den næste dag, 16 timer, altså så skal de bare sørge for at give folk 11 timers turnaround.
Alright, så England, England skyde,
så 25 dage i England, og så har vi så en uge i USA, men altså hvor noget af det var forberedt, så tre optag i dag.
Ja.
Og det var så med en amerikansk hold, vi var meget få af os, fik lov til at flyve ud, så det var skuespillerne, og produceren, instruktøren og mig selv. Ja. Så det var kun os, der ligesom...
Det var der hardcore crew, simpelthen.
Det var der hardcore crew, men det er, fordi der er meget strikte, immigrationsregler i USA, så du får kun lov til at tage essential crew med ind.
Der er også meget tit det der med, at man gerne vil bruge det lokale hold. Altså, det er pænt at gøre det, når man kommer afsted, og der er også regler om det nogle gange,
det er,
at man skal bruge
regler. Det er regler, fuldstændig. Altså, jeg blev så skrevet op som essential crew til Matt Smith. Altså, han skulle have mig med. Altså, det var sådan, det var skrevet op i papirerne. Men altså, union er så hård i USA. Du kan simpelthen ikke få lov det. Du kan ikke komme rundt om det. Det er meget, meget svært. Altså, du kan få lov til at tage en fotograf med, men hele holdet, det skal være hvad hedder det, amerikansk.
Nej. Så det...
Så det giver rigtig godt.
Tre dage i USA
med amerikansk og hold, og helt lortet, i Utah.
Og lave en mini-western.
Der
er lidt western-agtigt.
Der er lidt western over det. Vi fik lov til at skyde i Monument Valley. Ja. Altså, vi havde de der flotte landskabsbilleder. Altså, jeg har skudt en western siden han jo. Også fra Doctor Who. Så du ikke har set det nu.
Som jeg kan se nu. Okay, dammit. Ja. Okay, så det, der er lidt snært af western.
Der er snært af western. Ja. Altså, vi boede jo på... nu har jeg glemt, hvad hotellet hedder. Men vi boede på det samme hotel som, hvad hedder det, John Wayne og John Ford boede på. Og også det samme hotel som Robert Zemeckis boede på, da de skød nogle af optagelserne til
Back to the Future
Part 3. Ja.
Så det er det kendte western sted, det der?
Fuldstændig. Ja, det er alle de der kendte bjerge, som man kender, altså de der flotte, hvad hedder det, der er sådan søjler af klipper, som står bare sådan i midten af ørken.
Og
der fik vi lov, der skød vi 1-2 dage, der havde vi for eksempel en helikopter, fik lov at flyve henover og se det landskab. Men rent faktisk det sjove var, eller der var en, altså vi havde jo, jeg var ikke med, men instruktøren gik over og rakede og fandt de her fantastiske, Monument Valley, og så fantastisk det var. Og det hele var ude i ørkenen, det var det, vi havde valgt, vi skulle være i en ørken, og det hele skulle filmes. Og så kom vi så hjem, og så fik de så manuskriptet i hånden, for de havde rent ikke manuskriptet havde ikke blevet skrevet færdigt på det tidspunkt, de gik ud af rigget. Nå, men lad os så se, hvad det er, vi skal opnå her. Og så stod der så, ja, det hele foregår på en strand. Okay. Vi er lige rækket en ørken. Altså, hvad snakker jeg om? Hvorfor i alverden har du skrevet en strand her? Vi skal jo filme i en ørken, men altså, det holder den fast ved. Men vi fandt også en strand i Utah, som så var en indsø i Utah, som vi så kunne filme ved, som rent faktisk så helt fantastisk ud.
Ja, for der er sådan en vis plot point i, at der skal ske noget omkring
søen. Der skal ske noget i en sø, der var en rummand, som skulle komme ud af vandet og ender med at dræbe doktoren og så videre.
Ja, så det er Doctor Who, det her kan man nok høre.
Det er stadig Doctor Who, det er stadig afsnit 1 og 2 af Doctor Who, ja.
Alright, så det var 6. sæson der, og så har du lavet andet 6. sæson end det?
Ja, jeg lavede i hvert fald julespecial det år også.
Det er med,
der var ikke så mange kendte med. Hun hed Claire Skinner, hende der spillede hovedrollen.
Hende med operasangeren der?
Nej, det var Catherine Jenkins, det var stadig den
med. Sorry.
Det var noget med nogle træer, som nogle magiske juletræer. Og
så grunden til, at jeg er lidt vævende, det er, at jeg har ikke set den nu, fordi Nej. Jeg er nået til midten af 6. sæson, så jeg er ikke nået dertil nu.
Okay.
Jeg ved ikke, hvorfor du er vævende, fordi du burde fuldstændig skarpt her.
Ja, jeg burde kende fuldstændig skarpt, men jeg vil så sige, at
er det svært at holde styr på de der Dr. Who-historier?
De bliver komplicerede, men også... En personlig, så havde jeg mest succes med de første 5 afsnit. Jeg synes, det var der, vi ligesom opnåede det bedste af det. Altså, jeg har stadig haft rigtig godt sjov med at lave. Jeg synes, og
det er fedt at lege med.
Det er fedt at lege med, men altså, dem, der hang bedst sammen, og dem, hvor Stephen Moffat havde skrevet de bedste manuskripter, var de første 5. Ja. Jeg har så fået lov til at lave andre Dr. Who-historier sidenhen, men det har aldrig helt ramt den samme niveau, synes jeg.
Du er også en perfekt position at komme ind i. Det er slut, kulminationen af 5. sæson med den nye doktor og hele lortet.
Præcis.
Og det fungerede bare.
Det var rigtig godt. Altså afsnit 1 og afsnit 12 og 13, det er de afsnit, jeg synes, man skal se i den sæson.
Men skal vi også lige, hvis vi gør helt færdig Dr. Who, så har du så også siden lavet den julespecial, der vi optager det her, den 30.
Den, der lige blev december. Vist.
Som lige er blevet vist i
England. Lige er blevet vist, ja.
Det med Richard E. Grant, ikke?
Richard E. Grant. Så i sæson 7, så lavede jeg 2 afsnit, lavede noget, der hed Dinosaurs on a Spaceship.
Du lavede den? Ja. Oh my god, det glæder mig til at se.
Ja, det er jo en fantastisk titel. Ja. Altså, det var allerede, da vi fik det manuskript i hånden. Altså, det var sådan et eller andet, jeg tænkte, altså... Du behøver ikke at sige mere. Altså, jeg behøver ikke engang at læse manuskriptet. Dinosaurs on a Spaceship. Det var helt fantastisk. Perfekt. Og det er en af de bedste episoder af Doctor Who, jeg har fået lov til at lave. Men det var så ikke et Stephen Moffat skrift, men nu har jeg glemt, hvad han skrev. Chris Chibnall skrev den.
Okay.
Men det var helt fantastisk sjov at lave. Og så i samme blok lavede vi så også, den hed Gunslinger, som er en western.
Ah, som var den rigtige western.
Det var sådan en rigtig western.
Den tager jeg så ikke noget til.
Du har ikke set den endnu, men det fede ved den var, at de besluttede sig for at gå all out og skyde den i den klassiske west, en af de klassiske westernbyer, hvor Sergio Leone skød sine western i Sydspanien.
Okay. Det er også nemmere at komme til Spanien i USA, ikke?
Ja, og der er ikke så mange restriktioner med hold og sådan noget, så vi tog stort set hele holdet ud. Og det var en fantastisk oplevelse. Vi var dernede i 14 dage, 11 optagdage, plus så havde vi 3 optagdage også i England på det afsnit. Og altså, det var en super, super, super oplevelse. Og virkelig få lov at...
Jeg glæder mig til at se det.
Det er helt fantastisk. Altså, det var, og vi havde zoom-optikkerne ude. Vi lavede den sådan traditionel 70'er-style med små zoom-ins og gode, sådan lidt dodgy panoreringer. Altså, det skulle føles Sergio Leone-style. Og altså, det så helt rigtigt ud. Altså, det var den her fantastiske westernby. Altså, de havde lavet... altså, de byggede jo sættene dengang i 60'erne, eller hvornår det nu var. Og,
de står der endnu, eller?
Så de står der bare, og de er så blevet lavet om til sådan en form for theme park, så folk kan komme ud og få en western-oplevelse. Så der kommer masser af turistbusser, og de dukker op, og så kan folk komme ud og...
Westworld, det bliver det, der kommer til at ske.
Præcis. Folk kan få lov at ride på en hest, og de kan lov til at se til sådan et gunshow, hvor folk kommer ud og skyder pistoler og lader, som om de røver en bank og så videre.
Perfekt.
Men hele byen så helt perfekt ud. Så altså, der var ikke noget, der skulle laves om, eller... Altså, vi byggede en saloon, men altså, stort set var alting helt perfekt. Vi kunne bare stille kameraet op og skyde. Og så vejret var perfekt også. Vi var der i 10 dage, og jeg tror, jeg så en sky en gang. Altså, det var simpelthen fantastisk blå himmel, og flotte solnedgange. Og,
det er smukt.
Altså, det igen, måske ikke det stærkeste afsnit rent manuskriptmæssigt, men lookmæssigt er jeg rigtig stolt af den.
Ja, fordi du havde fat i den før, det der med at få lov til at lave forskellige ting, ikke? Altså, det må altså, vi har jo nærmest været over hele spektret, bare de her få afsnit,
præcis,
vi snakker
præcis,
om Dr. Who.
Altså, præcis. Altså, Dr. Who er fantastisk, for det altså rent kameramæssigt. Du får lov virkelig at strække dine muskler, ikke? Og...
Men du har jo så ikke helt fået lov til at sætte looket, for du er ikke den eneste fotograf på. Du får lov inden for afsnittet, ikke også?
Inden for afsnittet får jeg lov til at sætte det, men altså, de er ret frie. Altså, hvad hedder det, når du laver en afsnit...
Jeg synes, det vil være bedst for samtalen, hvis du siger, at det er et problem. Så kan jeg lave et link til Fates. Okay, det er ikke et problem.
Ej, det er ikke et problem. Det er et problem. Altså, det er rigtigt. Altså, du... Men altså, det man kan sige om det, det er jo, at når for eksempel en Blu-ray kommer ud om med en sæson Doctor Who, så har jeg jo ikke lavet alle afsnit. Jeg har ligesom ikke været authored det hele. Jeg må ligesom sige, okay, jeg er glad for afsnit 2 og 3, men så synes jeg måske ikke, at afsnit 1 fungerede lige så godt.
Kan du sidde og se forskellen i de forskellige fotografer på? Altså,
jeg kan godt.
Jeg kan godt.
Altså, jeg synes for eksempel, der var en kæmpe forskel fra det der var de oprindelige med, hvad hedder det, Christopher Eggleston og David Tennant, og til Matt Smith-årene, synes jeg, der skete en kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel.
Vi kan godt være enige om, at den stille og roligt har steget i grader. Ja. Det kan vi have ret hurtigt blive.
Og jeg synes, de er nået et helt nyt niveau. Altså igen, synes jeg, ikke for at blæse min anden trompet alt for meget, men gør det alligevel. Mig og Tobi, jeg synes, vi satte en ny standard, da vi kom ind og lavede afsnit 12 og 13. Jeg tror, folk ligesom fik øjnene op for, hvordan...
På de to afsnit, det er en Hollywood-film.
Altså, hvordan Doctor Who kunne se ud. Og ligesom, det var det mål, vi kom
det
ind.
Det går fuldstændig amok. Det er virkelig fantastisk. Det vil jeg varmt anbefale folk at se. Så, men Stefan, vi skal stille og roligt bevæge os over mod Fates.
Ja.
Jeg tænkte, skal vi ikke lige tage et break?
Vi tager break.
Fordi så kan vi tage en kanelgifle og en lakridshjul og måske få noget mere te.
Jamen, det gør jeg nærmest vel lunken her. Jeg skal nok have en ny te, ja.
Okay, og så vender vi os mod Fates, for der var jo egentlig det, vi skulle snakke.
Præcis.
Kom her.
Don't you see? This proves it. My visions, they were right. Neil, do you hear me? The future, it's Ash. Everybody dies, everybody's dead. You're in so much danger.
I can't find a vein. I can't find a vein. What did he do to you? Oh, all right.
He's changing, Neil. He's evolving, he's getting stronger. He'll lead others through. The Fates are coming.
Således har vi fået herr Stefan Persson etableret.
Ja, det må man sige.
Vi skal snakke om Fates med ham her om et kort stykke tid. Men først, Dennis, så synes jeg, at det var en ganske glimrende idé, hvis vi lige satte os ned og anmeldte Fates.
Det er en ganske, ganske glimrende idé.
Og så kan vi også lige få chancen for at sætte nogle af de ting op, som Stefan kommer til at snakke om i interviewet med karaktererne og hvad der sker og sådan noget, sådan så folk er lidt mere med på det. Ganske kort i indledningen, der nævnte du, at det var en supernatural serie, og vi snakkede om, den havde engle og dæmoner og sådan noget. Kan vi sammenligne med noget andet, egentlig? Er der noget, hvis jeg tænker engle og dæmoner, tænker jeg altid sådan noget God Secret Army, for eksempel, The Prophecy. Vi er ikke helt over i den,
men... Den har en lidt anden stemning. Jeg tror mere, jeg vil holde fast i det der med, hvad The Fates er, der måske kunne minde en lille smule om noget andet.
Så lad os starte der. Hvad er The Fates?
The Fates, det er mennesker, som er døde, men som ikke er enten gået hinsides.
Ja, de kalder det at ascende. Ja. Altså at stige op, kunne man vel sige. Ikke? Vil man ikke sige det?
Jo.
Ja.
Og derfor så er det ligesom om, så er de bare fanget. Og det er en ret sådan nederen eksistens, de har, de her Fates, fordi de kan ikke kommunikere med andre end hinanden, for mennesker kan ikke se dem. Til gengæld gør det ondt, hvis de berører andre mennesker. De er jo ikke dø af det, men det brænder dem at røre ved mennesker. Så det
er ret creepy effekt, jo.
Ja, ja. Så de har sådan ret... Ikke fedt eksistens.
Vi kender jo det her med det her limbo og sådan noget, lidt fra sådan noget, som for mange ting, men jeg kommer altid til at tænke på sådan noget som Poltergeist.
Ja.
Hvor hun ligesom bliver fanget i det der mellemstadie, og man fornemmer, der er en masse folk der. Men det her med, at de sådan render rundt ude i verden og sådan noget, og betragter dem, som det bliver realistisk på en helt anden måde i hvert fald.
Ja. Det er sjovt. Jeg ved godt, det er noget helt andet, men ved du hvad, den minder mig om? Både sådan i stil og look og sådan noget. Ikke fordi de sådan desiderede, men jeg tænkte meget på den svenske film Storm. Jeg ved ikke, om det bare er sådan
Ja, okay.
Der er sådan et eller andet med...
Jeg tror godt, jeg skal se, hvad du mener, for den har de der drømmende... Der er også nogle drømmesekvenser, eller sådan nogle flash-forward, flashback, prophecy-sekvenser. Vi ved ikke rigtig, hvad det er. I hvert fald ikke til at starte med. Som Storm også har. Jeg kan godt se, hvor du er hen.
Jeg synes, der er en anden også med den visuelle... Sådan...
Og tempo og sådan noget.
Ja. Så det er sådan, Den kom jeg til at tænke sådan lidt på. Også den måde, hovedpersonen er på. Paul.
Lad os tage ham. Hovedpersonen, den her gut, som bliver blandet ind, det her hedder Paul, og bliver spillet af Ian...
Kastikker?
Ja. Som står til at skulle være med i den kommende Avengers Shield TV-serie. Meget interessant.
Not bad.
Han er den klassiske tabernørd.
Ja.
Og det er meget fedt. Og her, så har han jo sin gode ven, Mac.
Som er fantastisk.
Spillet af Daniel Kaluuya, som...
Kaluuya.
Som folk måske vil kende for sådan noget som Psychoville, eller Johnny English Reborn, altså toren, som er jo sort, og så er han konstant...
Filmnørd
citerende. Og de har sådan en lille union, de der to, hvor de bare ved, de er taberne. Det er så smukt.
Og det bliver kun bedre.
De taler til os, Dennis.
De taler så meget til os. Og også bliver det jo sådan hjulpet af, at Pauls søster er toppen af poppen på den her
lige
skole.
Præcis, ja.
Som ikke engang vil anerkende sin brors eksistens, når de er på skolen.
Ja, sådan en, whatever.
Ja, præcis.
Og så det er et meget klassisk teen setup og sådan noget. Ja. Ikke? Men allerede i første sekvens har vi jo den her scene, hvor... de skal ud og lave ballade en eller anden aften og sådan noget, for de har ikke noget bedre at lave, og så går de ind i et lukket supermarked, og så er det, de støder på Neil,
ja.
Som er en af de her angelics, som de kalder dem, kommer tilbage til dem lige i øjeblik, og så ser han for første gang de her dæmoner, og fra det punkt af, der er hans verden jo
fuldstændig forandret,
ja, Pauls verden er, men Mac, hans ven, er jo stadigvæk lidt stuck i det der nerdville, så der kommer sådan en god dynamik i det, ikke?
Jo.
Hvor Mac bliver hvor Paul, altså vores helt, bliver hedet mod større ting. Og, ja,
bliver rekrutteret.
Ja, og tingene åbner sig for ham. Så hænger Mac stadig lidt fat, og han har en link til den virkelige verden, om jeg så må sige. Så det er en meget fed start.
Det er en rigtig god start.
Var du ikke på nærmest fra start til første afsnit?
Jo. Også bare fordi den er så grum. Den er rimelig grum. Ja. Og sådan, altså, hvor meget blod og sådan noget, de kan slippe afsted med for tv, er også sådan rimelig og godt deroppe af, og bare temaerne.
Ja, fordi de lægger, meget hurtigt lægger de op til det der om, okay, shit is going down, ikke også? Ja. Altså, der er noget mørkt på vej,
ja.
Og der bliver krig, og det bliver
bitchy, bad.
Og ingen kommer til at overleve.
Det bliver grimt.
Ja, altså, så de får lagt tyk på det her, og så er den ulækker og klam på sådan en fed måde. Der er jo den her
meget beskidt måde.
Der er den her scene i, og der kan vi jo godt lige snakke om, fordi vi holder os til første afsnit her. Ikke? Ja. Nærmest første gang, vi ser en af de her dæmoner, slikker den ham der Neil i øjet,
ja.
Som øjeblikkeligt bliver dødt.
Ja, det er sådan helt hvidt.
Ja, mælkehvidt, ikke? Super klam.
Ja, bare, man har ikke lyst til at blive slikket på øjenæblet, bare sådan generelt.
Nej, bare generelt, ja.
Det er sådan, nej, det er ikke sådan, at man siger, skat, slik mig lige på øjet.
ikke helt på den måde, i hvert fald. Anyway. Men okay, så får vi jo introduceret den her gruppe af angelics, hvor vi har Neil som sådan, hvad skal vi sige, go-to-guy, men han er jo ikke den der soldatertype, som de vil hyre i en amerikansk tv-serie.
Nej, han er bare en...
Lidt tæt halvskaldet gut.
Ja, lidt kvapset.
Ja, og det er bare fedt. Det er fedt.
Det fungerer godt, fordi han er der ikke, fordi han er soldat. Han er der, fordi han har nogle evner.
For han har nogle evner, ja. Og så bliver vi introduceret til de her angelics, som er dem, der sådan...
Kæmper for det lyse.
Kæmper mod fate, eller prøver at få dem...
Jamen, det er jo ikke... Og det er jo ikke vi skal sige, det er jo ikke alle fates, der er et problem med. Det er jo en specifikt en, som ligesom prøver at være mere end bare en fate, ikke?
Ja.
Og det kan få store konsekvenser.
Lige præcis. Men der kommer den her, altså den her kommende krig, som de bliver ved at snakke om. Jamen, der har vi jo de her spillere i det, som er dels Neil, og så en, hvad hedder hun, Sarah, er det hun hedder, som er sådan en, ikke hele.
Nej.
Okay. Fordi det er den anden af dem.
Ja, det er pressen.
Nej, hun kan nogle andre ting.
Ja.
De har sådan forskellige evner, ikke? Og præsten, hvad hedder hun? Hun hedder... jeg kan ikke huske.
Helen.
Helen, tak. Hun kan nemlig heal, og det er det, Paul også viser sig at kunne på et tidspunkt. Det tror jeg godt, vi kan afsløre lidt. Han
skal også have en evne.
Ja, lige præcis. Ikke? Så de har sådan det her team. Jeg kommer sådan til at tænke på sådan noget D&D med forskellige funktioner. Vi har healeren, vi har
åndemaner
og sådan noget. Soldieren og sådan noget. Ikke? Det synes jeg er super fedt. Men så er det jo så sat i den her forstads engelske ultra
triste
ja, cement jungle.
Ja.
Og så bliver det bare sådan, altså, så får det et andet spin, ikke?
Jo.
Det føles anderledes.
Det er meget anderledes. Også bare det der med, for eksempel, det lokale mall, som er også det, hvor de er inde i starten. Altså, det er lukket. Det er bare sådan, der er ikke det der. Vi er så meget forestillet, så et mall ikke engang kan overleve. Altså, hvad sker der for det?
Altså, ja, det er smukt.
Det er virkelig sådan gråt.
Nu fandt jeg min note. Hun er en seer.
Nå ja.
Hun kan se. Ja, ting. Ja.
Fremtid, fortid.
Nå ja, og skal vi lige have det her med? En af grundene til, og det snakker de om rigtig hurtigt i serien, så det synes jeg også er okay at snakke om her, at grunden til, at det er ved at blive et problem med de her fates, det er, at der bliver flere og flere af dem.
Mm,
og grunden til at gøre det, det er, at de her steder, hvor de skal ascende,
de lukker.
De lukker og slukker, om jeg så må sige. Yes. Der er blandt andet forskellige årsager, som jeg ikke tror, vi skal afsløre her, men et af de sidste steder er den her skov, der er udenfor. Så de befinder sig meget i den her skov, og så når de der fates kommer ud, så gør de det åbenbart på samme tidspunkt, virker det som om, ikke? Så kommer de gående med her store lysglimt i maven, som om det sådan er deres sjæl, der sådan er på vej ud, og så ascender de og glider op. Eller også gør de ikke.
Og så slukker det der lys,
ja,
igen.
Og så er de bare stuck.
Ja.
Og de er stuck på sådan en underlig måde, for de vil gå i forfald stille og roligt.
Ja. Så de mister sådan,
ja,
sig selv.
Ja, de mister deres greb på reality.
Ja.
Det er creepy.
Jeg synes virkelig, det er en god idé. Ja. Altså.
Det er meget sjovt, for det er lidt, og de siger det omkøbet i serien også på et tidspunkt, det er lidt Ghostbusters setupet, som sådan, de har taget til en ekstrem.
Ja.
Altså det og der med, at vi sørger for at få spøgelserne sendt videre, og vi gør det og det og sådan noget. Ikke? Vi har det lille team. Men det er en helt anden retning.
Ja, det er meget
skal vi understrege.
I forhold til Ghostbusters i hvert fald.
Ja. Jeg synes, det er en super fed serie. Vi kan ikke snakke så meget om, hvor den er på vej hen, andet end den bliver mørk.
Nej.
Men synes du ikke, det er et fedt setup af deres kombination af det supernatural og det personlige også?
Jo, og det der med at være teenager, ikke? Ja. Det der med første kærlighed og piger og være uden outsider. Og
Dennis, we gotta say it. Vi bliver nødt til at nævne Sophie Wu.
Ja, hun er sød, lille fugl.
Åh, hun er så sød! Hun er Pauls...
Nej,
hun
søsters er ven.
Ja, Pauls veninde. Søsters veninde.
Ja.
Og får sådan et godt øje til Paul. Og begynder i hvert fald at kigge lidt til ham.
Ja, men hun kan jo ikke rigtigt.
Fordi
han er nørden, og hun er med i de sejeste klike.
Ja.
Men hun er alligevel så sej, så hvis hun vil noget, så kan hun godt lidt gøre det.
Ja, hun er sådan lidt rebel og medløber samtidig.
Ja.
Og hvis man ikke kender Sophie Wu, så skal man bare lige huske tilbage til Kick-Ass, fordi det er hende, der er vores helt i Kick-Ass for en kæreste. Det er hendes veninde. Det er Sophie Wu i den. Og så hun øver også med i Wild Child, som jeg anmeldte i Tidens Morgen.
Er det den der med Julia Roberts niece,
ja,
hvad er det, hun hedder?
Ja.
Emma Roberts, god.
Ja, fordi de havde en masse britiske skuespillere med.
Nå,
Går jeg ud fra det derfor, ikke?
Ja.
Så masser af de her britiske skuespillere, vi kender fra britiske ting, dukker.
Det er nogle skandaløse ting, du har anmeldt i løbet
det
af vores
show. Det er helt vildt episk.
Skal du også anmelde LOL?
LOL? Det bliver nødt til på et tidspunkt. Come on.
God.
Miley Cyrus for the win.
Ja. Oh gud. Det blev så nævnt i vores Stefan Persson interview. God damn it.
Og nu er han for evigt linket til Miley Cyrus.
Ja, præcis. Det er ondt.
Hvor meget kan vi bevæge os videre i historien og fortælle om, hvad der sker fremadrettet?
Så ikke vi kan gå så meget længere med historien. Altså,
det er synd, ikke? Fordi det, der er så meget good stuff, der venter.
Altså jeg synes bare, det der med at sige, at den går mørke steder, ja, hen.
Det, jeg synes er det gode ved den, det er, at den er ikke plaget af det der, som jeg nogle gange har lyst til at kalde lidt 42 minutters problemet, ikke? Hvor det samtidig virker rushed i en amerikansk tv-serie. Ja. Hvor for dem, de har problemer samtidig med at
skide nå det.
Ja, fordi de spiller næsten 60 minutter hver afsnit, ikke?
Ja. Så der er alligevel 6 timer til hele historien.
Ja, fulde timer, ikke? De har, ja, de har tid at løbe på, de får fortalt det mere. Det, der så ender med at blive lidt problem for den, det er, at den ikke rigtig har nogen afslutning.
Ja.
Det passer ikke helt. Den har en afslutning.
Men
og man føler sig sådan, man føler, at det er et kapitel, der er blevet rappet op. Men man føler altså ikke, at bogen
er
blevet rappet op. Og grunden til det er jo simpelthen, at der ikke kom nogen toer, som Stefan også kommer til at fortælle om.
Ja.
Bare roligt. Så der kommer en masse ting setups i løbet af serien, der er vildt cool, og så ikke rigtig bliver til noget. Men heldigvis er den nasty, blodig.
Og skal vi ikke lige sige, jeg ved godt, det virker. Jeg må godt sige det, for det var ikke mig, der interviewede ham.
Ja.
Og fantastisk skudt jo.
Ja, ja.
Den er virkelig flot.
Den er altså, virkelig lækker.
Den er virkelig, virkelig flot. Ja, ja. Den har ikke det der tv-feel eller look. Det er skide godt.
Det er
rigtig. Og flotte computereffekter og make-up-effekter.
Meget, meget flotte computereffekter. Jeg synes godt, man kan sidde sig ned og se den. Velvidende, ja, ja, at det er altså, hvad man har det her.
Ja. Vi i det lille rosenfælske hjem slugte vi den meget hurtigt, fordi, ja, vi synes, den var så spændende.
Jeg vil så sige, jeg synes, den er bedre i starten, end den er i slutningen. Jeg synes, den får lidt for mange løse tråde til sidst. I afsnit 5-6.
Jeg synes også bare, det er, fordi den måske formatet sin karakter lidt ind i et hjørne, så, ja, de kun kan gøre én ting, fra, altså især i de sidste to, ja, episoder. Men jeg synes ikke, det gør noget.
Nej, som jeg sådan kan leve med det. Jeg kan, ja, leve med det.
Fordi setupet er så episk, og hvor den går hen er også episk.
Og så er det jo også episk, at hvis man ikke lige ser afsnittene sådan på en aften, som du vist gjorde, eller hvor meget.
Nej, det var en par aften, ja, eller sådan.
Så er der jo referat,
ja,
inden hver episode.
Som er fantastisk. For, og, jeg ved ikke, om det er gjort før på den måde, men hvis ikke, så er det goddamn brilliant.
Det kan jo godt sige, hvad det er, kan
det, jo, det er simpelthen angst. Det er Mac, der taler direkte til os og fortæller os om, hvad der skete i sidste program.
Lidt som om han snakker til et webcam.
Ja. Meget som om man taler til, ja, webcam, vil jeg sige.
Ja, det, jeg siger, det er lige bare der.
Ja,
vi klikket,
jo, ja, det tror jeg.
Det er bare
det er sjovt. Så sjovt. Det er så humoristisk fortalt. Ja. Det er virkelig en brilliant idé.
Altså. Og så hvis vi også lige skal have sådan, sat op, hvem de ellers har med her. De har adskillige folk med, som dukket op i Game of Thrones. De har, hvad hedder det? Ja, nu, deres navne er sådan lidt...
Specielle, ja.
Nej, ja, nej, det er bare sådan, de vil ikke sige en noget, hvis man sagde navnene. Nej. Men der er flere af de der ansigter, hvor man bare siger, okay, jeg kender de der, ja, folk fra masser af fede engelske ting og sådan noget, ikke?
Jo.
Og det er jo også en fordel.
Det må man sige.
Skal vi lige have det med her, at, bare lige for at credit where credit's due, at den er instrueret af to fyre, og dem, ja, snakker jeg meget med Stefan om. Det er Farron Blackburn, som har instrueret de første tre afsnit. Og så Tom Shankland, der har instrueret de sidste tre. Jeg synes altså, de tre første er de bedste, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis
men, det er vel, men det er vel manuserne også. Det er vel
det
ikke
instruktion. Det, ja. Farron Blackburn, han har blandt andet lavet nogle af de afsnit af hvad hedder Doctor Who? The Widow and the Wardrobe. The Doctor, The Widow and the Wardrobe, som Stefan har fotograferet. Og han har så også lavet den spillefilm, som Stefan har fotograferet, Hammer of the Gods.
Hammer of the Gods. Tak. Det ser fantastisk ud.
Kommer vi tilbage til. Og så Tom Shankland, han har lavet afsnit af Dirk Gently, som jeg aldrig fik set, som skal den der sjove detektiv, mærkelige detektivserie.
Det tror jeg,
og så har han lavet Ripper Street.
Ja,
det hvor cool. Matthew McFadden jo spiller ham, der er altså en detektiv i London, der jager Jack the Ripper. Også nogle andre folk med, men Matthew er den bedste.
Matthew, din buddy, som du på fornavn med.
Simpelthen, Matthew. God gang, Matthew. Så de her folk, de er bestemt
på vej.
Up and running. Og hvis vi lige skal have med, Neil bliver spillet af Johnny Harris, som de fleste måske nok har set som Infantry Recruitment Officer i War Horse.
No.
Der er helt vildt mange folk fra forskellige...
Serier.
Mærkelige, ja, også, der er jo danske skuespillere med og sådan noget, ja, ikke? I War Horse, og han er altså en af dem.
Det er meget international produktion.
Det må man sige, ja. Dennis, jeg tror roligt, vi kan anbefale Fate. Altså, ja, lad os nu lige understrege, at det ikke er en 100 millioner dollar amerikansk produktion.
Nej.
Det må man altså ikke tro, vel? Og det er en engelsk tv-serie. Den har en begrænset budget i forhold til de store.
Men sammenlignet med dansk tv.
Jamen, altså, don't even get me started. Undtale de ting, der er skudt af Rasmus Heise, de er awesome. Hey, vi skal give props til vores fotografvenner.
Nå, men jeg snakker ikke om det, men så kan vi jo gå ind i det. Rasmus Heise kan jo ikke gøre noget for plotsene.
Han prøver. Det er jeg sikker på. Han er en good guy. alle dobbelt D, fotograf, lysmænd og sådan noget, bliver plukket i det her afsnit.
Det er sjovt.
All right. Dennis,
ja,
vi anbefaler varmt den her serie, ja, og hvis man nu er interesseret, så synes jeg, at man skal sætte sig ned og se den.
Ja.
Og så skal man vende tilbage til interviewet bagefter og høre Stefan snakke om alle de ting, de laver, fordi at jeg skrev nogle spørgsmål ned, og du skrev nogle spørgsmål ned, og så samlede vi det hele og fik snakket med ham, jeg tror næsten i 50 minutter, om selve The Fates.
Så
skal vi ikke bare gå til det her?
Jo.
All right. Men først et lille lydklip.
You just concentrate on my voice. You empty your head of everything other than my voice. Now open your eyes. They like height. When organic matter passes through them, they burn. So, we see them on rooftops, on bus shelters, walking down the middle of the road. Cars are fine. They get winged by a car, that doesn't hurt, so...
What are they?
They're the dead.
They're dead?
And they're trapped here.
They're dead?
Look, when people die, they go up or they stay here. Some go up, some stay here. These are those that stay here. We call them the Fades.
Vi fortsætter snakken her med Stefan Persson.
Goddag, goddag.
Den verdensberømte fotograf fra England.
Ja, hvis du siger det.
Nu har vi snakket om Dr. Who så længe, så nu må vi bevæge os videre til hvor, det, der egentlig var dagens emne her, ja. Nemlig The Fades.
Ja.
Som jo er en nu er det jo endt med at blive en miniserie.
Ja, en seks episoder. Ja. Altså det skulle have været en ny, jeg ved ikke om folk er kendt med den, men det skulle have været en Being Human, eller det var en mening, at den her serie skulle gøre i flere sæsoner, ja.
Lad os vende tilbage til det senere. Ja. Lad os starte med starten. Du kommer ind, hvordan kommer du ind i Fates, og hvordan bliver den startet? Ved du, hvordan den bliver startet?
Ja, men altså det var, projektet startede med en forfatter, der hedder Jack Thorne, som havde snakket med en producer, og han, nu glemmer jeg hans navn. Jeg tror, det er Susan et eller andet.
Stefan tjekker lige coveret på Blu-ray.
Jeg tror, står det på.
Vi kan klippe det ind eventuelt senere, hvis det er, at Stefan han ikke finder det her i lige
en
fejl.
Jeg tror faktisk, har de glemt at skrive den på? Jeg tror,
okay, jeg har papiret her på...
Susan Hogg. Ja, Susan Hogg.
Susan Hogg, hun står her på min...
Præcis. Så det var lidt pinligt. Dem skal man jo kunne, jo.
Ja, sådan.
Altså, når man står til award ceremony, så er det jo der, man skal... De navne, man skal huske.
Så det er derfor, folk nogle gange glemmer det til award ceremony.
Det er der, det lille stykke papir frem der, hvor de har alle navne skrevet ned, fordi man har rent faktisk ikke snakket med dem særlig meget, men det er dem, der ligesom giver et job næste gang.
Ja, det er jo lige det.
Præcis. Nå, men okay. Så forfra, hvad hedder det, Jack Thorne, han snakkede med Sue Hogg, som er executive producer på BBC, og hun, de snakker sammen om, hvad kunne du tænke dig at lave? Jack Thorne er sådan en upcoming forfatter i engelsk tv og film og sådan noget. Og han sagde, han kunne rigtig godt tænke sig at lave noget om Ghostbusters. En Ghostbusters tv-serie-agtig ting. Og hun sagde, fint nok, du skriver ind. Han arbejdede så videre med den, og han opfandt sig et eller andet her, som endte med, at det blev sådan måske lidt mere med zombies, eller det blev et eller andet sådan mærkelige spøgelser.
Djævle dæmoner,
ja. og fandt på den her. Han skrev så et pilotafsnit, og det pilotmanuskript blev så givet til en producer, som jeg tilfældigvis arbejder sammen med, som hedder Carolyn Skinner, og hun havde før, hendes første producerjob var Five Days, som jeg havde jo lavet før med Toby. Og hun var så ude og lede efter en instruktør, og det endte så med at blive en fyr, som hedder Farron Blackburn, som jeg havde arbejdet sammen med også, som jeg havde lavet noget, der hedder Silent Witness med.
It's all connected.
Det er ikke, hvad du kan, men who you know.
Yeah.
præcis. Hvad hedder det? Så han blev så ansat til at lave pilotafsnittet, og okay. Det lavede vi så, og nu kan jeg huske, men det er fra et par år siden.
Jeg troede ikke, de lavede piloter i England.
Jo, de lavede piloter.
Gør de
jo, det? Altså det har de gjort med nogle ting, men hvad det gik ud på, det var, at BBC 3, som er jo som sagt den tredje BBC-kanal, som var myntet på unge mennesker, på det tidspunkt, så kørte de et koncept, som hed pilotsæson. Altså de ville køre det ligesom den amerikanske pilotsæson, så hvad de gjorde, det var, at de ville lave 5 piloter, og så alle de gjorde det 2 år i træk, så de gav penge til 5 piloter, og de blev så ideen var så, at de så alle sammen skulle vises på tv, og den mest populære ville så blive få en sæson, en hel sæson.
Publikum ville basically vælge, hvad der skulle laves til serie.
Året før, der var det Being Human, som vandt. Okay. Der var flere andre serier på det tidspunkt. Being Human var den her fantastiske serie med en vareulv, et spøgelse og en
vampyr,
som boede i en flatshare i i Bristol,
yeah.
Som jeg bare synes var en fantastisk pitch. Så den vandt, og den fik lov at lave en hel sæson. Så ville de så gøre det året efter igen, og der igen var det fem serier, der fik lov at lave en, og Fates var så en af dem.
Jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår det helt rigtigt. Altså, når man siger pilot i USA, så er det jo simpelthen et helt færdigt produceret afsnit.
Ja,
Er det, det også det her?
Det var det her. Ja, fuldstændig færdigproduceret.
Det var ikke billigt at lave sådan fem, og når man ved, man kommer med godkendt en.
Jamen, de bliver altså vist.
Ja, okay, så de fylder tv-skærmen.
Så de fylder stadig tv-skærmen.
Okay, så det er ikke penge spildt.
Det er ikke spildte penge. De bliver...
Fordi i USA bliver det jo ofte ikke vist, hvis man ikke godkender.
Hvis ikke kan lide dem, så bliver det ikke vist, præcis.
Okay,
men her så var ideen så, at netop de skulle, de skulle lave fem afsnit. Hvad der så skete, det var, at vores afsnit var ikke færdigt, da de lige pludselig besluttede, at nu vil de vise pilotsæsonen. Så pilotsæsonen blev så tre piloter, de viste, som var klar på det tidspunkt. Og Fates var ikke klar, så den skulle så vises senere hen. Lige pludselig besluttede sig for, at de rent faktisk, ud af de fem tv-serier, så ville de ikke tage nogen af de tre, de havde vist, men de valgte at lave Fates til en tv-serie. Men så var der så mange ting, de ville ændre. Så
uden at have vist den?
Uden at have vist den. Så lige pludselig var den ene af de to, som de ikke havde vist, blev lige pludselig den, som de ville lave sæson på, men så var der så mange ting, som de gerne ville ændre. Så der var ikke nogen pointe for dem at vise det til folk. Fordi at så var der lige pludselig folk, der havde meninger og alt
så
muligt.
Så de skød
helt om?
Åh, har du det oprindeligt?
Jeg har den liggende, ja.
Stefan, det skal jeg se.
Jeg har den på Blu-ray.
Ja. Det skal jeg se.
Ja. Men den var, den originale var meget fin, men vi havde en, vi havde en anden hovedrolle, en anden person, som spillede hovedrollen. Ja. Der var en anden ven. Blandet var de begge to hvide, i den originale.
Ja, og den ene af dem her er jo så sort nu.
Han er blevet sort, han er Daniel Kaluuya.
Ja. Og super fed.
De originale skuespillere var også fede, men altså, de havde så lidt besluttet. Jeg tror, de synes, at ham, de havde valgt, var ikke... Han kunne spille Gigi. Det var han rigtig god til, men der var et eller andet med, han kunne ikke spille tough guy.
Han skal vende den og blive for geeken til at være superhelt.
Præcis. Han skal have den her rejse, og de følte ikke, at han kunne give det. Plus, at så var der en masse andre skuespillere, som valgte ikke at komme tilbage. Blandt andet havde vi en anden fyr, som spillede Neil. Han blev spillet af en fyr, der hedder Riz Ahmed, som igen har sin egen sådan kendte mini-karriere i England. Han blandt andet været med i Four Lions og i... Shifty, som er sådan to engelske spillefilm, men han var Neil i den originale, og masser af andre, skuespillere, altså blev skiftet ud. Der var masser af ting, hvor de kunne ikke lide. Der var en helt sidehistorie med ham, der spillede Tom, ham der spiller skolelæreren,
ja.
I den nye song. Han var gift i, eller det var hans, det var ikke hans ekskæreste, det var hans kone, der var blevet væk.
Okay.
Og så boede han nu med en ny kæreste, og der følte de simpelthen, det var for kedeligt. De ville have, han skulle være lige mere frisk på, løs på tråden og have piger hjemme. Så der var masser af ting, som de havde lyst til at ændre.
Så basically starte forfra.
Fuldstændig starte forfra.
men fik I trods alt lært noget af piloten, som blev båret over i...
Der var masser af ting, blandet med looket, med locations. Der var masser af ting, som vi... Også masser af ting, som vi fandt ud af, at vi kunne gøre bedre. Blandt andet den originale Fate, der var en vi havde lavet et kostyme til ham der bliver vores sådan overzombie, ja. Polis, som han hedder. Der havde de lavet sådan et kostyme til ham i piloten, som var sådan et eller andet gummi-agtigt kostyme, som så helt forfærdeligt ud. Altså, ja. Vi skulle filme det, vi havde det meget, meget rystet kamera, og mest for ryggen, og i store billeder, så man næsten ikke kunne se det.
That old trick.
That old trick, præcis. Og det var simpelthen, det fungerede bare ikke, og det var sådan hans, altså alt rystet på ham, det lignede bare gummi.
Ja.
Så det var så en stor beslutning, ligesom at få det design ordentligt. Så den kom så ligesom, den blev vendt tilbage, og de fik lavet det om, og de fik så det blev sådan mere bodypainted, den nye version. Altså, det blev meget mere tættere og, ja. Og blev sådan designet omkring hans rigtige krop, i stedet for at give ham sådan et gummikostyme udenpå.
Okay.
Og der var også det her med vingerne, det var en afterthought. Altså, det var ikke meningen, at der var nogen, der skulle have vinger. Men fordi de kunne finde ud af at lave vinger i postproduktion, så lige pludselig havde han vinger på. Og det blev så lige pludselig ført ind i historien, og nu var der lige pludselig vinger med. Altså, jeg tror altid, han har måske haft lyst til det, at der skulle være vinger, men han vidste ikke, om det kunne lade sig gøre. Så ideen er... Idéerne havde sådan ligesom udviklet sig fra piloten til den rigtige sæson.
Så det gavnede simpelthen virkelig at få det der testrun på...
Helt klart for alle, ja.
Hvad så med for dig personligt, fordi du nu, og det var så det, jeg ville have fat i, du ville skulle sige omvendt for lidt tid. fordi nu skal du ikke bare lave et par afsnit i en serie, nu får du lov til at lave hele serien.
Præcis, alle seks afsnit.
Det er dig, der kan sætte looket, selvfølgelig samarbejde med instruktørerne og kreative design. Folk og sådan noget, ikke? Ja, men du får lov til at bestemme hele looket, og du skyder alle afsnit.
Ja.
Så hvor starter man?
Jamen altså, det er jo at finde ud af, hvilke referencer man godt kan lide, og hvad man føler er den rigtige
Ved du på det tidspunkt, at de to instruktører skal skyde 3 afsnit hver? Så det er ligesom dem, du har?
Ja, det ved vi. Men altså, men looket bliver jo altid sat op af den første instruktør. Ja. Og så den anden instruktør et eller andet sted skal ligesom følge efter og lave...
Så det er sådan, det skal forstå, at den første instruktør, han var på, det var ham, der bestemte?
Det er ham, der bestemmer, han sætter alting op, men okay. Altså, så den anden instruktør skal ligesom bare følge op, men har mulighed for at forbedre og lave variationer inden for tema, men selvfølgelig så får han jo også, han får det samme kamerahold, han får det samme design, han får alle de andre funktioner, bliver. Så han, altså, et eller andet sted, så holdet har allerede opsat en stil, så man kan kun lige skubbe det en lille smule som ny instruktør, ikke?
Hvorfor skyder instruktøren egentlig ikke alle 6 afsnit den første?
Det er simpelthen...
Nu siger jeg, at den første og den anden. Skal vi ikke lige få navnet på, fordi jeg kan simpelthen ikke huske den.
Jamen, første instruktør, det var Farron Blackburn.
Det var ham, Blackburn, ja.
Som jeg kendte, som også lavede piloten. Og anden instruktør var så en fyr, der hed Tom Shankland.
Ja, lige præcis. Okay, godt. Bare lige så jeg ikke sidder her væver. Men han kunne simpelthen ikke skyde alle 6?
Det er simpelthen for meget forberedelse. Altså, du er plus... Der er to ting i det. Der er rigtig meget forberedelse i det. Hvis du skal lave 3 afsnit, så har du 7 ugers forberedelse. Hvis du skal lave alle 6, så skal du have det dobbelte forberedelse. Det vil sige, at der går endnu længere tid, før du kan starte med at skyde... starte på optagelser.
Så mens den første instruktør, han laver de 3 afsnit, og hele holdet arbejder på det, så sidder den anden instruktør faktisk og prepper hele sin optagelse.
Han prepper sine optagelser, han snakker om udvikler, hvordan han kunne tænke sig at optage det, og finder sine locations osv., så han er så klar til dag 1.
Men det, der så undrede mig, var, at de så ikke lavede hver andet afsnit?
Igen, så giver det er en bedre idé at arbejde i sådan en lille blok, så du har altså den lille smule føljeton.
Det er så de afsnit, hvis vi lige skal det med, de spiller næsten en time hver. Så det er en 3 timers film, de skal prep.
Præcis.
Simpelthen hver for sig. Okay. Ja. Alright, fair nok. Så, men du sætter dig ned og snakker med den første instruktør, og finder ud af, hvad I kan lide af den type.
Ja, præcis.
Og det har vi jo også gjort.
Det er jo det. Vi kan lide Michael Bay-film, så er det jo godt at få nogle Michael Bay-elementer i det.
Ja, så sætter man sig ned og ser Michael Bay-film og finder ud af, hvad er for skud, vi kan lide her? Hvad er det egentlig, de gør, det der og sådan noget, ikke?
Præcis. Altså, jeg tror... Jeg tror mere, det var billeder. Vi fandt en masse referencer på internettet, en masse, hvad vi godt kunne lide farvemæssigt. Der var en masse ting, vi fandt med den campingvogn, sådan en gammel beskidt campingvogn, hvordan kunne det til at se ud, og farverne, og hvordan det hele, der skulle også noget et stærkt gul lys nogle gange, og der var sådan nogle forskellige ting, som vi fandt.
Det der look, det som man vil kalde looket,
ja.
Det skal I simpelthen finde nogle referencer på, og blive enige om, når vi siger,
præcis.
Den gule nat. Så mener vi det her.
Præcis,
præcis. Så er enige om, hvad vi snakker om og sådan
præcis,
noget.
Præcis. Og der var også, igen var det meget med design også, at vi havde vores designer, som hed Catherine. Og hun har glemt min efternavn igen.
Vi skal nok lægge links til alle hele lortet ud på nettet.
Vi kalder en kat.
Ja.
Og hun var super cool, og hun også igen havde sin egen reference, fordi alt sammen skal ligesom snakke sammen. Hvis du gerne vil have, at et rum skal se ud på den rigtige måde, så bliver du nødt til, at det har de rigtige farver, det er malet på den rigtige måde, det har den rigtige slags møbler, og folk har det rigtige kostyme på. Alle skal ligesom snakke sammen og vide, at de er på den samme side. Så det var derfor, vi så har fundet en masse referencer, en masse billeder, som alle sammen kan kigge på, så vi siger, det her det er ligesom vores referencevæg, det er det, vi kunne tænke os, det er det look, det er de farver, vi går efter, og så går alle ligesom ud og, hver for sig, finder forskellige ting, som så... på sættet bliver smeltet sammen til billedet.
Og så skal du også ud og finde ud af, hvordan du så fanger det look, som I nu er blevet enige om.
Fuldstændig. Jamen, så er der også en anden del, som
det, er... Det er jo sådan mere fotografmæssigt.
Hvad er det for nogle optikker, vi bruger? Ja. Og der var Farron, som jeg arbejdede sammen med der, han var meget ops på, at han gerne ville have... han ville gerne bruge brightet optikker tæt på folk.
Ja.
Det var hans look. Ja, vi skød meget af det på en... dem, der kender 35 meter optik, og vi skød det på en 28 mm optik, så vi kunne komme helt hen tæt på folk. Og
hvad gør det ved billedet sådan helt præcis?
Hvad det gør, det er en bright optik, det betyder bare, at du kan se meget mere baggrunden. Ofte før i tiden, når vi skød på Digibeta og vi skød på andre videoformater, så ville man gerne have det der uskarp baggrund.
Ja.
Men det er meget, meget, det var svært at opnå på video, især på en wide optik, så var alting bare skarpt. Det så ikke særlig pænt ud.
Ja.
Så folk endte med at zoome meget ind og lave sådan nærbilleder med en, langt væk fra og zoome ind. Med.
Det virkede som om i tidlige digitale dage, der var en stor kamp for, at man sørger for, at det ikke ligner digitalt. Ikke?
Præcis.
At det er en stor del af kampen. Det er ikke så stor en del af kampen mere, vel?
Nej, men det digitale er jo fuldstændig blevet væltet om med, at da Red Camera kom ud, og før det var det jo Genesis og Sony, der var Sony F35.
Vi nåede meget langt.
Men hvad der er sket, det er, at nu skyder alle på 35 mm optikker. Så du har simpelthen et 35 mm optik.
Så de rigtige gammeldags kameraoptikker simpelthen.
Præcis, altså som du ville bruge til alle kameraer, når du skød på 35 mm film. Det betyder bare, at du ligesom får det look i kameraet. Du har den chippen på samme størrelse, som en 35 mm filmstrimmel vil optage på. Og det giver bare et helt andet look. Det betyder, at hvis du tager en... nu kommer jeg til at lave alarm.
Du slår mikrofonen.
Jeg slår mikrofonen. Hvis du er på en wide optik tæt på, så kan du stadig få en uskarp baggrund, men du får på en wide optik, kan du se meget mere. Det er ligesom, når Tim Burton han laver sine nærbilleder, så får du også... Du får hele verden med bagved.
Peter Jackson
han og Peter godt, Jackson gør det rigtig der, meget. Der er mange, der kan lide de der wide optikker. Barry Sonnenfeld,
Men lad os lige bare tilbage et øjeblik. Hvad for et nu skal vi forstå, ikke bliver for teknisk, så det bliver for kedeligt for folk, der ikke gider sig op. Men hvad for nogle kameraer skyder I på, når I skyder sådan noget her?
Det her kamera i Fates blev skudt på et kamera, der hed F35, som jeg også skød meget af Dr. Who på det tidspunkt. Det var det bedste kamera, vi ligesom kunne få på det tidspunkt. Og det skød stadigvæk på bånd. Så det var med digitalt bånd. Men selve båndmaskinen sidder på kameraet, så det var en rigtig, rigtig tung sag. Især hvis man skulle gøre håndholdt kamera, det var altså...
Og det er der lidt af.
Præcis. Det kan jeg ikke huske, mange kilo, eller jeg kan ikke huske, mange kilo det rent faktisk var.
Altså, har du en stemt ting, altså?
Ja, der var jo... nu er det den måde, det foregår her. Så er rigtig meget er skudt med en kameraoperatør, så jeg rent faktisk ikke behøvede at operere selv. Jeg sætter lyset og med på det overordnede blik, men lige så snart der var to kameraer, hvilket vi ofte havde, så opererer jeg B-kamera og... og det kan også være håndholdt.
Ja, fordi det er jo sådan, quote-unquote, store fotografer gør, altså med Hollywood-produktioner, også til en vis grad danske produktioner, ikke?
Jo, ofte.
Nu.
Ja, nu. Hvis, altså, det kommer an på, hvor mange kameraer man skyder på. Ikke? Hvis du skyder to kameraer, så kan det så være, at man får lov til at operere det ene
af dem. Men ellers vil fotografen simpelthen ikke styre kameraet, det er jo lidt underligt.
Ja, men altså, det er igen... Det er en blanding. Jeg tror på en produktion som Doctor Who og en produktion som Fates, kan det være rigtig, rigtig smart. Fordi du, når du... Hvis du laver... Hvad hedder det? Nu laver jeg gåseøjne her. Ja. Et almindeligt drama, altså hvor det måske foregår i den virkelige verden med, hvad hedder det, lad os sige en almindelig politi-tv-serie eller et eller andet drama i en lejlighed. Det eneste, du skal bekymre dig om, det er jo sådan set bare at lyssætte dem og, hvad hedder det... filme folk.
Så får ansigtet af billedet.
præcis. Der er ikke så mange special effects, der er ikke så mange andre ting, du ligesom kan tænke over. Men når du laver en tv-serie som Doctor Who, eller du laver en tv-serie som Fates, så er der lige pludselig masser af andre ting, du skal tænke over. Tingene går rigtig stærkt. Du skal altid være klar over, hvad der sker næste gang. Du skal være med til make-up-prøver. Der er alle mulige ting, som kører, som ikke har noget med det, der bliver optaget lige nu.
Så du har altså brug for at koble den funktion, der hedder at pege kameraet det rigtige sted hen, hvis jeg må sige lidt groft. Den har du brug for at koble væk,
den
så du kan fokusere på det andet.
Præcis, så jeg har mulighed for ligesom at kunne have det store overblik over, hvad sker der i morgen, hvad sker der om en halv time, og så er der så en person, som fokuserer om, hvad sker der lige nu, hvad der lige sker der lige foran kameraet. Okay. Og det kan være rigtig praktisk at få den. Plus er selvfølgelig, jeg kigger også med, altså jeg ser jo med hele tiden,
jeg ser
hver optagelse, men nogle gange så kan der være... Hvis du nu lige skal panorere på en replik, han siger en replik, og så skal du panorere over, og der er en masse ting, som rent tekniske, som du lige pludselig skal koncentrere dig om, dårligere skal bevæge sig på et bestemt tidspunkt. Der er en masse tid, der går med at få alle de her små ting præciseret,
det vil sige, at kameraoperatøren kan fokusere på det, mens du kan sige, okay, vi skal lige have det der lys i orden, så vi fanger make-up'en ordentligt.
Præcis.
Så lige de rigtige detaljer bliver fanget i baggrunden, alt
præcis,
det der.
Ikke? Og hvis sættet bliver stort nok, lige pludselig har du lamper over det hele, du har syv lysfolk, der løber rundt og sætter alt op for dig. Altså,
flag over det hele, dækker for noget
præcis,
af lyset.
Præcis. Altså, det bliver bare, bare meget svært at overskue, hvis du skal nå det hele og sidde ved kameraet og sætte lys samtidig. Altså, det kan være... Det er bare en god måde. Det er ligesom, en god virksomhedsleder, han delegerer.
Right. To spørgsmål så.
Ja.
Arbejder du sammen med samme gut, som kameraoperatør, og hvor lang tid har du så til at skyde de her Fates-afsnit specifikt, hvis vi snakker om det nu?
Fates-afsnit, jeg tror, vi havde det, der svarer til 13 dage per afsnit, så det, så vi havde...
Lidt i nærheden af Doctor Who måske.
Ja,
lidt
det var noget i retning, så 39 dage har det været, ikke? Til, og jeg tror, det blev 38 dage faktisk, så det var en dag mindre.
For tre afsnit?
For tre afsnit, ja. Og det var ret stramt. Følte okay. vi altså, ja. Men altså, i forhold til en dansk tv-serie har det jo sikkert været luksus med de timer vi har.
Men I har også mange locations og sådan noget, altså,
mange
okay,
locations.
Okay, der er begrænset antal locations selvfølgelig i det hele, fordi vi er i den her lille del af verden, ikke? Men, men der er mange forskellige ting.
Der er mange ting, mange effekter, meget blod, meget altså ting, som tager tid, og ting, der skal prøves af, ting, som du ikke ved, hvordan kommer til at fungere. Der kan være alt muligt mærkeligt, som lige pludselig æder din tid, som du ikke er klar over. Altså, right. du får brug for al den tid til at lave det.
Er det så den samme gut, du sidder og har med som kameraoperatør, som jeg spurgte om før, sådan så at du ligesom, ja, altså, I får et lille samarbejde også?
Altså, nu har jeg efterhånden fundet et par stykker, som jeg kender, som ser verden som mig, altså, jeg nu har en shorthand med. Altså, jeg kan gå hen og fortælle ham, okay, vi skal bruge et billede, den her slags her. Kan du give mig det? Så skal jeg ikke, behøver jeg ikke forklare mere. Han giver mig lige præcis det, jeg har tænkt
det,
på.
Det er jo vigtigt, for der vinder du tid på det, ikke? Og så er det sådan, jeg går ud fra det samme, det kender jeg også for os. Altså, hvis det med instruktøren.
Ja.
At man skal være på samme side, ikke også? Hvis man ikke er på samme side, så skal man pludselig...
Jamen det er det, så skal alt forklare ting, og det kan gå helt, altså det kan gå helt galt, ikke? Altså jeg har fundet to gode, altså der er flere på min liste, men altså der er to sådan hovedoperatører, som jeg har brugt rigtig meget. En fyr, der hedder Rob Arrowsmith, og en fyr, der hedder Joe. Nu har jeg genglemt hans efternavn. Hold kæft, mand. Det er helt pinligt.
Don't worry.
Rob og Joe, som er super, super dygtige, rigtig, rigtig, rigtig... Styr på framinger, men plus at de har, der er også en anden ting, som er vigtig ved dem, det er sådan noget set-disciplin, at man, der er sådan to ting, man ligesom skal sørge for, at skuespillerne står på deres mærker, og der er et eller andet, at de gør, som de skal, og alting ligesom bliver...
Der er ingen, der venter på kameraet.
Ingen, der venter på kameraet, plus at hele kameraafdelingen også ligesom skal, hvad hedder det, have kæft til retning. Altså, hvis du har brug for en ny optik, så skal den være der sådan der. Hvis du skal have, hvis Dolly lige skal rykke sig et eller andet, så, altså, folk, de skal ligesom smelte sammen. Og der er både Joe og Rob, de er sådan nogle super ledere, som simpelthen bare sørger for, at de ting bare flyder.
Okay, så snak hold, hvis vi snakker kameraafdelingen, hvor stort hold har du så på sådan en som The Fates? Lad os snakke dem specifikt.
Fates, ja.
Du har din operatør, men...
Operatør, han har så en focuspuller, en clapper loader, en trainee til det ene kamera.
Okay, focuspuller er ham, der sørger for at holde kameraet skarpt. Og så clapper loader
er hans assistent. Altså i gamle dage var det ham, der puttede film i kameraet.
Ja.
Og stod med klaptræet. Han står stadig med klaptræet, men nu er det mere bare, han giver optikker, og så sætter han nye, hvad hedder det, kort eller bånd i.
Han sørger også for at styr på mig, der er tilbage på båndet.
Præcis, han sørger for, at der netop vi ikke løber ud under optagelsen.
Ja,
der er masser af papirarbejde i det også. Hver gang vi skifter en optik, så bliver det noteret. Hver gang, hvis der har været problem eller andet, altså alt bliver noteret. Right. Så hvis der er et problem senere hen, så kan du gå tilbage til din notatpapir og sige, nå, men det var den optik, der var problemet, nu kan vi få den skiftet ud. Alting, ofte var det, når man skulle på film, så kan du have, at alting, eller du lige pludselig får nogle prøver tilbage, og måske film er blevet ridset.
Nej, det kan da ikke ske, vel?
Det kan være, du selv har oplevet det.
Ja, lad os bare få den historie med, da vi fik en kasse tilbage med film, og skulle jeg til at sige, fra Gables ord, så fandt vi ud af, at der var to røde streger ned over billedet.
Ja.
Og det var simpelthen, så vidt jeg kan huske, var det selve kamerakassetten, der havde ridset filmen.
Præcis. Og det er jo, altså...
Og det skal man jo så finde ud af, hvad er det for en kassette, så det ikke
det er for en kassette, præcis, og det kan du så netop, hvis du har alle dine notater, så kan du gå tilbage og kigge på dine papirer og sige, om det er den kassette, der er problemet, okay, lad os skifte den ud, ikke?
Alright.
Sådan nogle ting, men der er masser af notater per arbejde i det, også noget som for eksempel, hvor langt væk skuespilleren har stået, hvad skarpheden har stået på. Ofte, hvis du laver et nærbillede af en person, over skulder for eksempel, og du skal lave modskuddet over den anden skulder, der snakker tilbage på ham, han snakker med, der skyder du ofte på den samme optik, men ofte vil du have den samme afstand til ham. Så kan du gå tilbage til notatpapir og kigge, okay, vi stod 1,30 meter væk, okay, så står vi 1,30 meter væk fra ham, når vi går over den anden skulder også, og så bliver billedet nok den samme størrelse. Sådan at, når du sidder og ser det klippet sammen, så har du inde i hovedet, kan du se, eller så klipper billederne sammen.
Det vil også meget kritisk i forbindelse med effektarbejde og sådan noget, ja. At man er sikker på, at man har styr på, hvad der er filmet med, og hvornår, når der skal lægges noget præcis. På bagefter, ikke?
Jo,
altså det skal se ud, som om det er en del af scenen.
Helt klart, altså der er så ofte en special effect supervisor, som så går ind og laver sine egne notater,
right.
Og han måler, så måler han alt muligt. Han måler, hvad vinkel kameraet stod i, hvor højt det står fra gulvet,
kommer ind i den lille sølvbold. Du skal så også vide, hvad det er, I har gjort, så du kan snakke sammen med ham, hvis det er helt noget, der går galt. Ikke?
Helt klart, præcis.
Eller også, hvis det går godt.
Hvis det går godt, ja. Præcis. Men altså vi sørger bare, han får alle de oplysninger. Men igen, altså de oplysninger, han får, det er ikke nødvendigvis, jeg giver til ham, men det er noget, han får igennem klapperloaderen og trainee. Det er ligesom, de snakker sammen og sørger for, at alle oplysninger, han har brug for, bliver givet videre.
Er en trainee bare en, der er i træning?
Det kan man sige. Trainee, det er den laveste betalte på kameraholdet. Altså ofte, så, hvis der er travlt, så laver han lige så meget som en klapperloader. Men altså, det er jo, der er masse, kan jeg ikke huske det, danske ord, maintenance, altså du skal ligesom sørge for at, ja. Vedligeholde alting, sørge for, at alting er pudset og rent, og hvis du for eksempel har lavet en dag, hvor alting er blevet filmet mudder, så næste dag, så skal alting renses, så sidder du og vasker og tørrer og alle sådan nogle ting. Altså der er masse sidearbejde, der ligesom følger med optagelser, rent sådan praktisk kedeligt arbejde.
Ja, det er selvfølgelig også det er vel et ekstra problem, at når man er på sådan en stor produktion, der helst skal køre på skinner, at man så ikke pludselig skal stoppe og pusse en optik, ikke?
Altså, præcis, fordi, så alting skal bare være klar.
Så er der pludselig et helt hold, der venter, ikke?
Ja.
Har du flere folk på dit hold, som du kan trække på, når du er på kameraholdet?
På selve kameraholdet, tager vi så også en grip, og ofte en gribassistent. Griben er den person, som står for alt det, der er under kameraet. Det vil sige, hvis kameraet er på en, oftest er det på en dolly, eller det er på kamerastativ. En dolly er sådan et apparat, folk der ikke kender filmproduktion. En dolly er sådan et apparat, som du bruger til at bevæge kameraet på. Ofte kan det bare, er det simpelthen bare til at bruge det ligesom et kamerastativ. Det er simpelthen bare en vogn, en stor, tung metalvogn på fire hjul, som har en jibarm på, som kan komme op og ned.
Sådan en elevator.
En lille elevator, ja. Præcis. Og den kan du så, den kan du så sætte til den højde, du har brug for at filme på, og så er det meget hurtigt at indstille og skifte. Hvis du vil ændre din indstilling. Men også, du bruger den hele tiden, hvis du skal bevæge til billedet, du vil nemlig tracke ind på en person, eller du vil tracke sidelæns og alt muligt, så lægger du skinner ned, og det er så griben, der står for alt det. Men også, hvis du eksempel lige pludselig har en kranoptagelse, hvis du vil have et kamera monteret på en bil, du har kamera monteret på
håndholdt,
hvad som helst.
Håndholdt?
Håndholdt selv, der er griben. Griben, han vil så
afmontere det hele.
Afmontere alting, putte håndholdt stænger på, så man kan holde fast i den, er det så ham, der står med kameraet mellem optagelserne, så operatøren ikke går over for smadret sin skulder hele tiden.
Er det der så dobbelt op, når du har to kameraer?
To kameraer, ja, stort set. Altså du får ofte, det kan godt være, at ikke nødvendigvis kommer en ekstra trainee med, men altså du får i hvert fald en ny fokuspuller, en ekstra loader og ofte en ekstra grip.
Der er meget at holde styr på, ikke? Altså, mener, det er fandme... Og plus, jeg går ud fra, altså, der er jo mange... Altså, det er jo ikke en simpel skudserie, The Fates.
Nej.
Der er meget at se til, der er mange komplicerede ting i, og der er også mange kameraturer, der er ret lækre og komplicerede og alt sådan noget der.
Helt klart.
Så det er da noget at holde tungen i munden, ikke?
Helt klart, helt klart. Og det er jo så, kameraafdelingen, så har du selvfølgelig lysafdelingen oveni.
Den skal du selvfølgelig også have et øje på, ja.
Og det er jo så, der har jeg så min lysmester, det der hedder en gaffer, og han har så sin best boy. Og så
det
har man
udtryk der, altså.
Og så har man så to eller tre andre sådan ekstra lysassistenter, ja. Og de står så for alt, elektricitet og lamper.
Når du skal ud og skyde i sådan en serie som den her, og så er du i et stille og roligt forstadskvarter på en kl. 12 på en eftermiddag, og så er der ikke så meget at lave, vel?
Hvad tænker du
for lysafdelingen?
Ja, hvis du er midt på dagen, så er der måske ikke så meget.
Okay.
Men det er forskelligt. Nogle gange, så kan du også, måske så er der en sol i ens optagelse, og så er solen lige pludselig væk.
Og så skal den matches.
Så skal du matches, så er du lige pludselig ude med store lamper for at matche det, for det til at ligne, at stadig er sol. Der kan være alle mulige ting, som de er ikke nødvendigvis helt lavet. Det har jeg så et godt eksempel, hvor de kan være lavet. Jeg var jo i Spanien og skød, som sagt, den der western.
Ja.
Og der var det jo fantastisk solskin i 10-11 dage. Jeg tror ikke, jeg så en lysmand i de 10-11 dage. Altså, jeg havde brug for en flamingoplade en gang imellem. Så det var der så en mand, der kom ud og gjorde en gang imellem. Men resten af tiden var det jo bare solen, der stod for lyset.
Fair nok. Men min pointe var så...
Ja.
Så kommer vi til, at du skal optage om natten i en skov.
Ja.
Og det er jo altså ikke noget, det er sort. Eller du skal optage på en helt sportsplads, eller sådan noget den her. Ja. Og der er nogle af de scener i Fates, der er ret store. Og der er mange scener, der foregår om natten.
Ja. Jamen så er det bare...
Så skal vi have ud i det store.
Så skal du ud i det store arbejde. Altså igen, så må man være meget praktisk. Igen var det jo en forholdsvis lavbudgetserie, så vi kunne ikke lyssætte en hel skov, men vi måtte ligesom vi måtte begrænse os til et bestemt område og sige, i den her skov, der kan vi ligesom lave en ring, hvor vi kan inden for de her, den her, lad os sige, kvadratkilometer, ja, så kan vi, filme alt.
Men jeg synes, der er enormt stor, sådan lækker variation i nattescenerne.
Ja.
Der er nogle af dem, vi har første scene, når vi møder vores helte her i Fates, som har den der gule nattelys der, ikke?
Ja.
Og så har vi også nogle scener, som foregår på sådan en stor mar, hvor der er et hus og sådan noget, hvor det også er sådan, det er rigtig dejligt mørkt, men...
Ja.
Men man kan stadig ikke se, hvad der foregår. Og så er der scener i skoven, hvor det har sådan en hel masse magisk look og sådan noget. Jeg går ud fra, at det er fuldstændig bevidst at prøve at finde det helt rigtige look til de her ting.
Helt klart, helt klart. Altså igen, der er forskel mellem by og hvad hedder det, når du er ude på landet. Altså der er forskel på lyskilder. Så selvfølgelig i byen er der jo lidt mere, hvad hedder det, gadelamper, og gadelamper lidt varmere, og det samme i skoven. Så
men vi kender altså de her...
For månelys.
Ja, lige præcis. Vi kender alle de her nattescener, hvor man siger, okay, at det ser virkelig lækkert belyset der. Ja. Hvor kommer den lampe fra,
præcis.
Vi er ude midt i skoven om natten, ikke? Og det, der synes jeg ikke på samme måde, at der sker det i Fates.
Nej, altså hvad vi gjorde meget i Fates, det var, at vi brugte en masse røg, masse atmosfære, og det, hvad hedder det, igen, kan I huske det danske hår, det diffuser, ligesom lyskilderne.
Det bløder lyset lidt op.
Det bløder det op, præcis, det ordet. Så du får... Så det er lidt svært at regne ud, hvor lyset kommer fra. Også den plan, som vi gik efter, det var mere at sådan oplyse baggrunden, så vi havde masser af lamper, der lå ude i horisonten, virkelig, virkelig langt væk, og så bare bagoplyste røgen.
Ja.
Så når du bare fik fornemmelse af, at der var sådan skygger af træer ude i horisonten.
Ah, ja.
Og så tættere på, så havde vi bare, der havde vi så nogle lamper i træerne, oppe i træerne, som ligesom lyste af det sådan små pøle, eller lys, hvad hedder det sådan noget, pools of light.
Yeah. Lyskejler, små lyskejler.
Ja, men det er ikke lyskejler, det er sådan større med sådan områder.
Det er mere blødt.
Ja, sådan blødt områder af lys. Og det var så det, vi gik efter, så vi kunne gå igennem sådan, vi satte masser af de her lamper op i træerne, så vi kunne, inden for et lille område, kunne vi, være, hvor vi ville, og se i alle retninger, og kunne skyde, altså hvad vi end havde lyst til.
Størst mulig fleksibilitet på de her ting. Okay.
Ja.
Men jeg synes, lad os lige snakke om de gule scener der.
Ja.
Fordi vi kender alle sammen den der, vi kalder den blå Cameron-nat. Ja. James Cameron-looket for Terminator og sådan noget, hvor vi har det blå lys. Hvorfor gul?
Jamen altså gul, jamen igen, det var, vi havde bare lyst til at...
Altså det ser vildt lækkert ud, men det ser bare sådan, man får sådan en lille chok. Ja, det ser meget sådan, sådan lidt uselt ud, altså som om det er sådan lidt, billig kvarter, man er i. Det ser faktisk til at ligne sådan lidt...
Det er lidt mere hårdt,
industrikvarter eller sådan noget.
Jeg synes, jeg tog det fra lyssætningen, som er i England, eller ikke lyssætning, hvad hedder det, når du er...
Gadebelysning
på engelske gader er rigtig gul. Altså du kender måske... De
gule... Så du simpelthen forstærket det, eller...
Præcis. Ja, okay. Altså hvis de gule lamper, som du har i Danmark, altså... har en lille smule varmt, ligesom, men ikke særlig meget. I England, der er det simpelthen overgul. Hvis du ser dem med øjnene, altså det er simpelthen, altså ikke, altså, det er så gul som en citron, altså, måske lidt mørkere. Det er sådan, mellem citronen og en appelsin, ikke? Altså den er virkelig, virkelig, virkelig kraftig orange farve.
For så havde vi også fået separation for, når vi er i byen, og når vi er ude på landet i skoven, fordi så bliver det blålige lys og sådan noget.
Igen, altså, når jeg laver min lyssætning, så er det ofte at føle, hvad er den originale kilde her. Altså, og netop, hvis du er i en skov...
Så det ikke bliver påfaldende, at der er sat lys.
Ja, præcis. Og så har vi så også, da vi graded det, så lagde vi en masse grønt ind også, så det bliver sådan blokgrønt. Altså igen, når du med dine øjne, hvis du sidder i en skov midt om natten, og der ikke er noget lys, det dine øjne ser, er faktisk bare, at alting er gråt. Altså, du mister alt farve.
Ja.
Så det var måske mere heller i den retning, at det er sådan blå, gråt, grønt.
Ja, ja, ja.
Og det var ligesom den tone, vi gik efter.
Så der er meget efterarbejde i gradingen, som vi kalder det. Altså digital post-production, hvor du sidder og justerer farver og lys og sådan noget der.
Præcis.
Der er meget arbejde i det for at få sådan en hel serie til at have et jævnt look. Og nu snakker vi altså hele serien. 6 timer.
Ja.
Skal helt se ens ud.
Jo, altså vi havde... jeg tror, vi havde...
Det skal synes, om det er lavet den samme person i hvert fald, ikke?
Jo, og det skal have en eller anden form for kontinuitet, og ofte kan det jo have masser af problemer. Du kunne skyde en scene, og nu kan jeg ikke komme på et godt eksempel, men der er måske nogle scener, som vi har skudt, som skal ligne en dagscene, der foregår inden for 5 minutter, men vi har brugt en hel dag på det. Vi startede klokken 8 om morgenen og blev færdig klokken 7 om aftenen.
Så lyset er gået fra den ene side til den anden side.
Det er simpelthen bevæget sig rundt, og hele dagen skal bare ligne, det er den samme dag. Ja. Når du så sidder i grading, så er det jo netop, du skal sidde og finde i hvert billede, og sørge for, at det matcher til det næste billede, og det matcher til det næste billede. Alting har uniformt
look.
Jævnt look. Ja. Og det, ja, der er rigtig meget arbejde i det. Men oftest, når jeg sidder der, så finder jeg, det man måske kalder en keyframe, altså vi finder et billede, måske et totalbillede, siger vi. Det er det look, vi går efter.
Ah, okay.
Og så bliver det så graderens arbejde, ligesom at billede for billede at gå igennem, og sørge for, at hele scenen kommer til at passe. Så kommer jeg så tilbage igen, og så kan jeg så se, okay, overordnet, okay, det fungerer nu, og måske er der lige nogle enkelte billeder, som lige stikker ud, når man nu ser det i sammenhæng, og så kan vi lige gå ind og lige, indstille på nogle enkelte billeder, men oftest er det simpelthen graderen, som står for det hele arbejde. Altså, jeg sætter keyframes, jeg sørger for, at enkelte scener har det look, som jeg godt kunne tænke mig.
Så hvor lang tid bruger du på det, på at lave sådan et look for sådan en serie der i post-production?
Altså, jeg er der som regel hele tiden, altså, men jeg fysisk laver jeg ikke noget, jeg giver bare instruktioner.
Men hvor lang tid tager det?
Altså, det vi havde, det kan være meget forskelligt. For eksempel på den her tv-serie havde vi 2 dage per afsnit. Men,
to dage per time.
To dage per time. Simpelthen. Og så 2 fulde dage måske. Der starter vi klokken 9 om morgenen og færdig sådan 6-7 om aftenen. Wow. Og så det tager lang tid. Men altså, hvis du laver en spillefilm, så kan du bruge meget længere tid end det. Jeg har lige filmet en spillefilm for nylig, og der har de
haft... Fordi vi også skal komme tilbage til, bare roligt.
Kommer tilbage til senere. Der var jeg med til at starte det op, så jeg lavede 1 grading-dag i starten, men der har de allerede graded på de 2 uger. Og jeg tror, og de er ikke færdige med den nu. Jeg tror stadig, der er nogle grading-dage tilbage.
Men det er sjovt, fordi jeg kan huske det også fra, da vi lavede Gabriels Ord, ikke? Vi bare optaget den her skov, og den samme skov, og så får vi, hvad... Lad os sige 30-50 klip tilbage, og de ser alle sammen forskellige grønne ud.
Ja,
alle sammen.
Ja, der er ikke noget, der... Jamen, det er det.
Det er bare sådan, what?
Dagslys ændrer sig konstant.
Ja, og det kan øjet selvfølgelig ikke se, fordi Nej. Vi justerer det sammen, når vi ser, ikke?
Præcis. Men altså, der er det jo især med digital grading nu, altså du kan alt. Altså du får alting til at matche.
Samtidig, når vi er lidt grove i WD, så siger vi, det er jo bare et tryk på en knap. Er det rent faktisk et tryk på en knap? Er der en knap, der hedder fix?
Du kan fikse meget. Du kan fikse meget, og især hvis du har mulighed for at, at lave digitale effekter, så kan du fikse alt.
Ja.
Men altså, hvis det kun er farvekorrektion, så
selv post-production farve, det vi kalder grading.
Det der kalder grading, farvekorrektion, altså du kan kun gøre det til en vis græns. Altså du kan, hvis man virkelig kæmper, så er det de snakker om, du kan lyssætte det igen. Du kan prøve at lyssætte det. Altså, hvis det ikke er lyssat ordentligt fra starten af, så kommer det aldrig til at se ordentligt ud. Okay. Altså, det kommer til at blive okay, men altså...
Du kan ikke lave en lort til noget smukt, simpelthen.
Nej, det er svært. Du kan få den til at se acceptabel ud, måske.
Okay, en acceptabel lort. Okay, fandme.
Ja.
Ej, det er spændende, Stefan. Ja. Det er super godt. jeg synes, det er også fedt at høre om alle de her ting, fordi det er sjældent, fotografen får lov til at snakke særlig meget, synes jeg, om oplevelserne i... Altså, når vi også snakker ekstra materiale på film og sådan noget, ikke?
Ja.
Og det er sgu spændende at høre.
Ja, det kan være for nogle folk, altså det er jo...
Hvis folk ikke er med nu, så screw them.
Bare ærgerligt.
Okay, en af de ting, som jeg synes er fascinerende for Fate, det er jo, den foregår i virkeligheden.
Ja.
Men vi er sådan en enhanced reality.
Ja.
Så vi har nogle elementer, og for eksempel har vi enormt meget lege rundt med lys. For eksempel, når de her sjæle stiger op, de her center, så ryger de op i sådan noget, og de har lys i maven, og alt sådan noget. Og meget af det er jo digitalt.
Ja.
Men, der skal du gå ind og starte det. Du skal gå ind og lave grundarbejdet for det.
Jeg skal lave grundarbejdet, men også igen i samarbejde med visual effects supervisoren.
Selvfølgelig, ja.
Og,
der er både alle de ting, og så er der også den her tilbagevendende ting, så nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal afsløre, men der er de tilbagevendende mareridt, som foregår ved sådan en askevision,
ja.
Hvor der er den her væg af lys og sådan noget lys, der kommer ud af jorden og sådan noget i den stil der. Sådan noget.
Ja, ja, ja.
Hvor meget laver du egentlig af det? Nu snakkede vi lige om i forbindelse med Dr. Who, du blev til at starte det, du blev til at have noget interaktivt lys på sættet. Ikke?
Helt klart, altså folk bliver nødt til at, det bliver nødt til at se rigtigt ud, eller du bliver nødt til at gå langt hen ad vejen.
Ja. Lad os tage den der askeversion for eksempel. Hvor meget har du lavet af den på sættet.
Altså, vi har været med til at snakke om, hvad vi skulle lave det igen, altså med visual effects supervisoren, altså ja. Dem, der laver computer effects, dem så også special effects, dem, der laver det praktiske, fysiske effektarbejde.
Ja.
Det er en kombination af os alle sammen. Og hvad der sådan set var hoveddelen der, det var jo asken, og vi skulle få asken til at fungere så rigtig ud. Og det vi gjorde, det var, at vi havde sådan nogle, det de kaldte...
Er den live? Live asken? Er den ikke lagt på i
post? Nej, det er ikke det. Ja. Og der havde vi sådan noget, jeg tror, de kaldte dem earth movers. Det er sådan nogle vindmaskiner, det er sådan noget, hvor du kunne smide... jord eller papir ind i dem, og så blæste det bare op i luften og ud. Og vi brugte sådan noget genbrugspapir, sådan noget gråt genbrugspapir, som de så bare smed op i luften. Det var helt forfærdeligt. Altså, du kunne ikke trække vejret, når det var...
Skal masker på, eller?
Alle havde masker på, bortset fra skuespillerne.
Ah, stakkels fyre.
som havde det rimelig barsk. Og så fyldte vi simpelthen rummet med røg. Altså, det var simpelthen så tæt røg, så du ikke kunne se... Altså.
Der snakker vi også det, at du snakker om at sætte lys på røgen, så du får den her væg af sådan glowing ting.
Nærmest. Jamen, du skal sørge for, at lysen var ligesom, at det var bagoplyst, ikke? Så du kunne... Og så lys fra de her kilder, lys fra, der kom op af det her hul i jorden, som blev lavet. Og alle de her kilder skulle ligesom give, og så har de jo så... I postproduktion har de så arbejdet videre og taget de her punkter og givet dem ekstra, der skal komme sådan ekstra varme haze på, og sikkert også, jeg tror også, de har gjort det lysere, og der er en masse ting, som de har gjort som for at hjælpe de her optagelser. Selvfølgelig har det ikke, hvad hedder det, de kunne ikke gøre det,
vi kunne ikke gøre det
100% på
selv. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan de ser ud rå. Uden manipulation. Jeg tror ikke, der var noget, hvor effektfirmaet har en reel ude liggende på The Look, tror jeg, de hedder.
Ja.
Som lavede effekterne til.
Lex Hack, tror jeg, effekterne. The Look var dem, der lavede grading, og Lex Hack hed det selskab, som lavede effekterne.
Fint, fordi det kunne meget sjovt at se uden, bare for at se
sammenligning. Ja, for at se hvordan originalmaterialet var. Ja, jamen, det kan være, jeg skal snakke med...
Det kan være, at se, om du kan finde noget.
Altså, jeg kender ham rigtig godt, ham, der lavede effekterne, så jeg er da sikker på, at vi kan finde et eller andet.
Det kunne være meget sjovt at se.
Ja.
Hvad med, når folk sådan... jeg ved ikke, hvor meget vi skal sige, men der er nogen, der sker noget med... Vi kan godt sige, at der er nogen, der forsvinder i et lysglimt.
Ja.
Ja. Ja. Og så er der også nogen, der har lys ud fra maven, når de er center og sådan noget.
Jamen, når de lys fra maven, det var en rig, som ham, der lavede visual effects, som lavede post-effekterne, han var gik meget op i, at tingene skulle rigtig ud på sættet, eller at det skulle langt hen ad vejen.
Okay.
Så han fik, og han kommer selv fra sådan en praktisk side af effekt.
Det er fedt, det er fedt.
Så han har selv lavet modeller før i tiden, og kendte rigtig mange, der arbejdede på sådan en model, værksteder, og han fik så lavet en, jeg tror, vi havde tre af dem, sådan nogle lysveste, som var sådan nogle lysveste, som var sådan en LED-vest, som du kunne have ind under tøjet, og så havde skuespillerne sådan en lille drejeknap, så de sådan kunne tænde for lyset under tøjet, så det begyndte at lyse under, nedunder,
okay.
Og så kunne han så ligesom tage deres tøj som sådan et, keypoint, og så ud fra det sådan lave en ekstra sådan lyskejle, der sådan kom ud fra den.
Så der er simpelthen praktisk...
Der var praktisk lys på dem, og dem, der i baggrunden havde bare sådan en lille, med en ring af lys, som sad sådan i centrum af dem.
Ja, fordi der er en masse folk på et tidspunkt, man ser, har alt det der lys.
Også fordi, når de gik rum med de der lyskejler i baggrunden, så lavede de ligesom deres eget lys. Nogle gange så fik de ikke nødvendigvis en effekt på, men så har du stadig fornemmelsen af, at der er folk, der går med de her små lyskejler, og det er simpelthen bare sådan, som det ser ud på sættet.
Ej, det er fedt. Det er super fedt.
Ja.
En anden ting, der også, som jeg også, nu snakker vi effekter, og hvor meget hjælp du får af dem, havde I en masse sky replacement på? Altså, hvor man simpelthen erstatter himlen, bliver nødt til at male den over i CGI, for at få den til at matche?
Jeg tror, der blev lavet noget sky replacement, men det meste af det, tror jeg, bare var grading. At vi simpelthen bare gik ind og lavede himlen mørkere, og vi simpelthen gik ind og lavede...
Jamen, nu tænker jeg også på, at den er ens... Fordi tit så tænker man, ej, jeg stod op på det der hus en dag og filmede, og matcher det hele dagen?
Det matcher ikke hele dagen, nej. Nu kan jeg ikke engang huske, det kan man
for eksempel det her showdown mellem, jeg tror det er tredje afsnit, mellem vores helt Paul, og så den der dæmon, dræberen, eller hvad hedder det, Angelic Killer kalder de ham, hvor de, sådan, de har sådan en almindelig samtale op på et tag.
Ja.
Og det er sådan en almindelig lys hverdag, men en flot blå himmel med nogle sådan fede skyer her og der og sådan noget.
Ja, ja, ja. Jeg tror bare, det var sådan.
Jeg tænker også, I havde ikke råd til at lave alt sådan noget CGI-himler og sådan noget andet, end når det blev virkelig ekstremt.
Altså, det var en blanding. Det, der er jo, tænker du på den scene, hvor de sidder på siden af det der parkeringshus? Er det den, du tænker på?
Er det parkeringshus? Det kan godt være, det er parkeringshus.
Hvor vi sidder sådan på kanten udover, hvad er det? Altså en totalbillede, hvor du kan se sådan en rund trappe.
Nej, det er Neil og Paul, ja, ikke også, der sidder der på tur. Ja, men der er sådan flere.
Nå, så måske tænker du på, er det afsnit 4 så? Er det der, hvor de har det der
lange
snak?
Undskyld, det er 4. Det er der, hvor vi tror, vores hovedperson er, der sker noget slemt med ham.
Ja, men jeg tror, at det var... Altså, sygt jeg husker, så skiftede vejret meget den dag. Jeg tror bare, vi har været heldige med de totalbilleder.
Okay, så kunne du måske skyde totalbillederne sammen, sådan så de er relativt ens, og så
bevæger ikke nødvendigvis. Jeg tror bare, at vi skød totalbillederne, og de kom til at se ud på en bestemt måde, og så matchede vi alle nærbillederne i gradingen, sådan at de lignede, og de var skudt på det samme som totalbillede, og så var der sådan en udvikling i løbet af dagen, fordi vi startede med at skyde nogle scener i morgen, og så skød nogle andre scener midt på dagen, og så sluttede med, at solen var ved at gå ned sidst på dagen, og så de solnedgangsscener, det endte også med at være de sidste scener, vi skød på taget, så der var sådan en eller anden naturlig kontinuitet i hvordan looket var. Og så har vi så bare, vi skubbede lidt ekstra, og lige,
justeret
lidt og sådan noget. Ikke? Men altså, du har også, hvis du skyder en lille dialogscene, så kan du godt nogle gange nå at skyde den på 45 minutter, eller en time, og så der når lyset måske ikke ændrer sig så meget inden for en time.
Ja, okay,
kan du
det er super, ja. Alright. Ej, det er super fedt. Altså, når jeg sidder og ser på den her serie, så er jeg vildt imponeret, fordi jeg elsker det der med dæmoner, engle og sådan noget i sagens natur. Hvad når du kigger på den?
Hvad tænker du?
Er du glad for den?
Ja, jeg er rigtig glad for den. Jamen, det var bare sjovt at få lov at lave noget, noget engelsk horror, altså noget...
Også noget, jeg ikke synes, jeg lavede så meget i England. Ikke engang i England før, vel?
Altså, men... Nej, jeg tror ikke... Altså, det var jo... Nu er der jo kommet zombie-tv-serier sidenhen.
Sure, men også den laver sådan sin helt egen mytologi nærmest, ikke?
Ja. Helt klart. Altså, det var bare spændende. Altså, igen, jeg var bare heldig at få lov at være med til det, men
det
har været...
Det var ikke held.
it was meant to be. men altså, det var jo rigtig fedt at få lov til at lave sådan noget, hvor folk har pistoler, hvor der er en eller anden form for action, og en, som du siger, en mytologi, og få lov til at udvikle et helt koncept, et helt nyt, eller en... Altså igen, den stjæler jo for arm og ben far.
Det er lavet før, ikke?
Men at få lov til at lave sin egen lille version af det, har været fantastisk, helt klart.
Fedt. Og så er vi kommer til det store spørgsmål, det er i hvert fald noget, som Dennis gerne vil have, jeg spørger.
Okay.
Hvornår kommer Fates 2?
Jeg er bange for, at jeg må skuffe Dennis.
No!
Ja, det er forfærdeligt. Altså, der er desværre... har der været sådan lidt problemer med i toppen af BBC, hvor nogle folk synes, at der skulle laves en sæson 2. Jeg ved i hvert fald, hele dramaafdelingen har været rigtig, rigtig ops på.
Altså lad mig sige, at alle, der har set den, ville synes, at der skulle laves en sæson 2.
stort set alle var interesserede i at lave sæson 2, men budgettet på BBC 3, som den bevis på, blev beskåret rigtig kraftigt lige omkring der, vi lavede sæson 1. Ej, så da de skulle til at lave sæson 2, havde de faktisk kun råd til at lave en dramaserie, og de valgte så at lave en anden dramaserie end Fates, som mange er skuffet over, at det var den beslutning, der blev taget. Jeg føler selv, at det var den forkerte beslutning.
Altså hvis jeg skulle komme med kritik på en overfødet Fates, så er problemet, at den har røde tråde, der hænger til sidst, ikke? Som bare siger, okay, hvor går det her hen? Ikke? For det er en åben slutning. Det tror jeg, uden at afsløre for mange, kan jeg godt sige, der er åbne ting, ikke?
Der er åbne ting.
Helt klart lagt op til en toer.
Der er lagt op til en toer, plus at... men så er det spørgsmål, hvor den toer vil gå hen, og jeg ved, at Jack Thorne havde nogle meget interessante idéer om...
Who knows? Who cares? Bare lav den!
Præcis. Ja, jeg tror, det kunne have været rigtig, rigtig spændende at lave. Men altså, sådan selv er vi. Og at man kan så sige... sidenhen har vi jo så fået bekræftet igennem diverse awards ceremonier, at altså Fates har jo fået vinde bedste dramaserie i BAFTA. Den var nomineret bedste RTS, og der vandt den Royal Television Society Award, og der vandt den for bedste musik og noget andet også. Altså, og den har vundet bedste effekter også.
Ja.
Altså, det er sådan det er en serie, som folk har lagt mærke til. Det er en serie, som har fået anerkendelse inden for den professionelle verden, også for det publikum, som fandt serien, har været rigtig, rigtig, positivt og bakket op om den. Og virkelig,
nærmest ikke læst andet godt om den.
Præcis, og folk har virkelig presset på den, og den havde også en premiere i USA, den blev vist på BBC America. Han gav en stor positiv opmærksomhed. Men ja, de kræfter, som kunne have lejet en ny sæson, de besluttede sig, at de hellere ville have en anden tv-serie.
Sorry, Dennis. Sorry. Ja,
det er tough luck, desværre.
Oh well, oh well. Ja. Sådan kan du gå, og tiden går videre, og alt sådan noget der.
Ja.
Hvad laver du så i øjeblikket? Du løftede lidt sløret for, at du lige har lavet en spillefilm. Jo, skal vi snakke mere om, hvad det er?
Jeg skal tage en pause lige hurtigt.
Vi tager en pause, ja. Så kan vi noget mere te og mere kaffe, ja. Og kanelgiffel.
Yes.
Og så vender vi tilbage til fremtiden for Stefan.
Fremtiden.
Well, I never wanted to be different.
Maybe I don't mean you're different. Maybe I mean special.
Was the second one who said something like that?
Got the taste of your spit in my mouth now.
Yeah.
You've got nice eyes. In this light.
Yeah.
I better go.
All right.
See ya.
Got nice eyes too.
I know.
Altså, man skulle jo tro, at jeg vidste efter i over 5 år at have lavet dobbelt E med dig. Men det kan stadigvæk overraske mig, hvor meget du kan snakke. Og så får du hedder Stefan med.
Stefan snakker også. Han er også, ja, god til
at snakke. Han er også god til at snakke. Men det er jo godt, fordi vi får så mange guldkorn af informationer.
Det er det.
Som vi faktisk ikke kan leve uden.
Ja. Og som jeg nævnte i interviewet undervejs, så... Så alle de ting, han ligesom henkastet nævner, navne og sådan noget i den stil der. Jeg har prøvet at samle op på det hele, og så på en side på www.dk, klik på arkiv, klik på interview 5, så har vi så mange af noget at fange af screenshots, af de ting, han nævner, ja. Og links til de afsnit, han har lavet, og personer, som han ikke lige kan huske navnet på, alle de der ting er lige sådan
snedet
listet i no particular rækkefølge, eller hvordan vi, nu, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg sætter det op endnu, men alle de ting skal nok være inde på websitet, når man hører det her. Og så er der selvfølgelig også links til selve Blu-ray'en, som jo er til at få til en favorabel pris, og som er super flot.
Ja, lækker. Den er virkelig, ja. Virkelig. Det glemte vi faktisk, da vi anmeldte selve serien, og sige, ja. At den står rigtig, rigtig godt på Blu-ray. Ekstra materialet er ikke særlig omfattende.
Ja, lidt so-so.
Det er det for kort og tynd.
Men og Dennis, nu har man jo ekstra materiale her.
Bum. Bum.
Men som vi også varskoede med herr Persson der, så skal vi også lige kigge mod resten af hans karriere.
Ja, eller, nej, ikke begyndelsen af resten,
ja, det vil jeg sige. Hvad for nogle projekter han har i fremtiden, og det kommer lige her.
Your brother, not the man he was. I see nothing but darkness. Do you think he's just gonna rule the people that banished him? Times go for dark deeds. You're wrong. They call for might. Here's my axe.
Dejlig te.
Ah, det er godt. jeg tror godt, vi kan se med her. Du fortalte mig en sjov historie lige først, Stefan.
Ja.
At i England drikker de kaffe på sættet.
De drikker kaffe på sættet?
Altså, jeg har de der britter i hovedet med deres kaffe. Eller med deres te, mener jeg.
Te, jo, te. Another tea, sir. Drop
milk.
Jamen altså, jamen, ja, det er blevet sådan en ting, hver gang vi filmer i nærheden af en Starbucks, eller en Cafe Nero, eller hvad de ellers hedder, så skal hele holdet, de skal ud og have deres, vi skal have en latte, og vi skal have en cappuccino.
Det er mærkeligt.
Men jamen, jeg er ikke med på den.
Det ødelægger hele min illusion.
Jamen altså, jeg holder fanen højt med angår te-drikken, så jeg holder mig til te på sættet.
Altså,
der er heller ikke, der er ikke kaffe på sættet, du har kun, der bliver kun offret te,
oh.
Eller tilbudt te til
holdet. Kommer der så the tea trolley?
Så kommer der, nej, vi har ikke en tea trolley. Altså, men der er, der er ikke en tea lady med en tea trolley, men der er som regel altid et bord med en tea urn. Eller ofte er det bare varmt vand, og så kan man så lave sin egen kop te.
Fair nok. Så har vi fået det med. Ja, ja. Det er sådan en lille behind the scenes.
Behind the scenes look.
Ja.
Præcis.
Ja, ja. Alright, vi var lige ved, før vi holdt tepause her, og snakke om fremtidige projekter.
Ja.
Og den spillefilm, du ganske kort nævnte lidt tidligere.
Ja.
Skal vi, er det den næste, vi skal snakke om?
Skal vi
finde
det? Ja. Jamen, man kan sige, jamen jeg har i foråret her, der lavede jeg en lille spillefilm, med et, igen med Farron Blackburn, som jeg lavede Fates med.
Oh, det er ham, der har instrueret den?
Ja, det samme, hvis du tør.
Åh, så skal jeg se den.
Ja.
Altså, også på grund af dig.
Ja, ja, ja. Men det var et sjovt lille projekt, som han fik igennem en filmselskab, der hedder Vertigo, som har faktisk har sådan lidt en dansk forbindelse, fordi Nicolas Winding Refn er sådan lidt involveret i det. Han har lavet Valhalla Rising, og han har lavet Pusher. Ikke Pusher, hvad hedder den? Han lavede Bronson.
Bronson,
begge to lavet af Vertigo Film, og så har de så lavet en genindspilning af Pusher, så han så var executive producer på, men ikke instrueret.
Ja.
Men han har været meget involveret der. Det har så ikke noget med min involvering i den her film at gøre, der er ikke noget dansk vinkel der, men jeg ser bare, han har været. Og ja, så det er en vikingefilm.
Åh.
Så altså, der var der jo lige en lille, hvad hedder det...
så skal man have en dansk fotograf, ikke?
Præcis, ikke? En dansk vinkel. Altså, at få lov at lave en vikingefilm med folk, der, hvad hedder det, røver og, hvad hedder det, smadrer England. Altså, det er jo den klassiske historie, Rape and Pillage.
Simpelthen. Fik vi titlen med?
Den hedder Hammer of the Gods.
Hammer of the Gods.
Og der er...
Der er en trailer ude på nettet nu, man kan se.
Der er en trailer på nettet på YouTube, hvis man gider. Det kan være, der kommer et link også.
Det skal vi huske. Ja, godt, ja. Godt. Noter her.
Det er... Altså... jeg tror, det er en sjov lille vikinghistorie. Det igen, der var ikke så mange penge. Vi havde meget færre penge, end vi havde til Fates. Altså, det her, det føltes næsten mere som en... en lavbudget produktion. Altså, det var næsten at være filmskole igen, da vi lavede den her film. Men altså...
Hvor vi helt dernede? Ja,
det skal ikke få jer til at holde jer væk. Altså, alle pengene er smidt op på skærmen.
Okay.
Så altså, vi havde nogle... Vi havde en rigtig fed stunt-koordinator. En fyr, som også lavede alle kampene i Guy Ritchies Sherlock Holmes-film.
Oh, okay.
Så han var vores stunt-koordinator. Han lavede nogle rigtig, rigtig fede slåskampe og kampscener for os.
Okay.
Både med heste og med nævekamp og sværkamp og sådan noget. Det er rigtig, rigtig fedt. Og jamen altså, det er...
Det virker som sådan lidt... Nu så jeg traileren her, ja. Og vi genså den lige før vi startede her. Det ligner sådan lidt af den der Centurion.
Ja, som det kan godt være.
Det er samme stil, sådan lidt... Altså, okay...
Det er lidt gritty. Jeg har ikke set Centurion selv, nej, så det er svært for mig at sige.
Men... Gritty ødemarken, ja. Tough guys med deres svær og sådan noget.
Helt klart.
Og den var vi vilde med, både mig og Dennis, og, ja. Så vi altså, er absolut på den her.
Ja, altså det er en lille road movie igennem fjendeland. Altså det er nogle vikinger, som får en mission, at de skal ud og finde en gammel krigsherre, som, er, right. som gemmer sig inde i... hvad hedder det? Langt ind i fjendeland, og så må de så gå en rejse igennem England i og ved de den ene sakserne efter den anden, som så skal hugges ned.
Fedt.
Så jamen jeg
det er vel officielt din første spillefilm.
Det bliver det, ja. Altså det.
Det er godt.
Det er store sager. Det er store sager, som jeg håber vi kommer flere af den slags, men altså.
Helst med lidt flere penge.
Ja. Altså rent økonomisk, det var hårdt, især efter man havde lavet sådan noget som Fates og Doctor Who, hvor man har altså råd til at smide røg ud i sådan en kæmpe skov. Altså, og, altså vi ville gerne have haft det samme slags look, samme drømmelook i en skov, ja. Men lige pludselig havde du bare ikke pengene til. Altså det, den måde, vi har lavet røg på Fates og på Doctor Who, det er, at vi har sådan nogle røgmaskiner med sådan nogle lange, lange plastikslanger. Og vindmaskiner, så røgen bliver ligesom pumpet ud i sådan en lang, lang, lang slange. Så røgen bliver sådan fordelt ud over et kæmpe område. Du kan simpelthen fylde sådan en hel kvadratkilometer med røg, ja. Bare med to røgmaskiner. Men det koster rigtig mange penge, alt det her plastikslanger og ekstra folk, der skal til at køre, der skal være strøm til det. Og det er vi simpelthen ikke råd til, så vi må simpelthen bare have en mand med sådan en lille håndholdt røgmaskine, der skulle opnå det samme.
Oh well.
Det lykkedes det meste af tiden. Det lykkedes det meste af tiden, men det er bare meget mere besværligt.
Ja, okay. Fair
nok. Men det er jo så igen budget.
Men vi ser dem på de præmisser så.
Det er det. Det må man blive nødt til. Men altså, jeg tror der er noget for, i hvert fald for genrefans.
Har du nogen idé om, hvornår den kommer?
De siger foråret, april, maj, sådan noget lignende. Okay. Og det jeg hører var, at det bliver sådan en udgivelse, hvor den kommer i biografen og på iTunes samtidig.
En såkaldt day and date release.
Day and date, ja. Sådan noget lignende, ja.
Okay. Det er jo fint nok, fordi så har vi en mulighed for at se den her, om ikke andet, hvis ikke den kommer på, altså på DVD samme dag, så måske få gang i en engelsk iTunes-account, det må man også
kunne. Præcis. Jeg har jo selv engelsk iTunes-account, ja. Så den kan i hvert fald downloades.
Ja.
Ja.
Ej, det bliver spændende.
Ja.
Er der andre ting sådan i horisonten, vi skal snakke om?
Jamen,
eller må vi snakke om?
Jo, selvfølgelig. Ja. Men det næste, jeg laver lige nu, jeg afslutter en sæson af noget, der hedder Luther, som er sådan en...
Du skyder Luther?
Ja, jeg skal skyde Luther.
Oh my god, er du klar? Det er der mange, der kommer til at elske. For jeg elsker Luther.
Ja, Luther er fedt. Altså, det er jo sådan en fyr.
Der snakker vi gritty engelsk.
Det er gritty engelsk politikriminalhistorie. Men det er sådan en kriminel kommissær spillet i Idris Elba, som sådan specialiserer sig i seriemordere.
Right.
Så det er altid sådan nogle ekstreme folk, som... Altså, det er sådan nogle sager, som... I den rigtige verden kun findes en gang hver 10. år.
Sådan skal det være.
Men her er der en hver uge. Men det er rigtig spændende. Det glæder mig til.
Hvor meget snakker vi der? Hvad er den sæson på? Hvor meget den har du skudt?
Der er kun 4 episoder i den her sæson, og jeg skudt de sidste 2.
Åh, så det er halvdelen?
Så det er halvdelen.
Du skal sige det på den måde i stedet for.
Ja, jeg skudder halvdelen.
Jeg skudder halvdelen af sæsonen.
Halvdelen af den her sæson, men også, hvad det kommer til at ende med. Altså, de siger, at det også bliver de sidste 2 afsnit af den her tv-serie nogensinde. Den er slut, men altså, der er så åbnet op for en mulighed for, at de måske vil lave en spillefilm.
Okay, for der er mange, der er budet efter, hvad hedder han, Elba der?
Idris Elba, men jeg tror, Idris Elba er selv interesseret i at lave en spillefilmsversion.
Okay.
Så altså, det vil jeg sandsynligvis ikke blive involveret i, men altså, det er i hvert fald sjovt at være med til tv-serien.
Ja.
Det
er perfekt.
Det er rigtig godt.
Og det er endnu en god serie at have på CV'et.
Det er en god serie på CV'et, og det er også, altså, jeg har jo læst manuskripterne, og altså, det er rigtig, rigtig spændende ting at sige. Vi skal igen, altså, der er... god action, altså der er god tension i de her afsnit. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig sjovt at lave.
Fedt.
Og så efter det, jeg har allerede det næste projekt,
jeg skal, det er godt.
Jeg skal arbejde sammen med Toby Haynes igen. Og vi skal nu starte en ny tv-serie for BBC, og som kommer til at hedde De Tre Musketerer.
Altså, like the real?
Ja, så det skal filmes. Altså, det er ikke... Det er, jamen, det skal foregå i 1600-tallet Frankrig, med heste og sværkamp og musketter, musketerer. Så
vi følger lidt op på sådan noget som altså deres Robin Hood, deres Merlin og de havde også Sinbad har de lige lavet. Altså snakker jeg engelsk serie. Har været en masse af de der eventyrserier, ikke?
Præcis. Skal, ja, inden for BBC, så er det det hul, der blev lavet nu, når Merlin ikke får lov at filme mere.
Ja, for 5. sæson blev den sidste Merlin. Kan du bekræfte det, Stefan? Jeg synes, jeg så en production billeder behind the scenes på Merlin, at de skød på 35 på den.
De gjorde de første... Ej, måske ikke den første sæson. Jeg tror, det var måske 16 mm til start, men det var i hvert fald et par sæsoner, de skød på 35 mm, men så gik de også til video. Den sidste sæson var på video.
Igen. Really? Okay, så har de rodet rundt i production-billederne, fordi jeg så nemlig nogen fra i forbindelse med 5. sæson, hvor det var et kamera, men det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det er behind the scenes fra den sæson.
Præcis. Jeg er ret sikker på, at de skød på video til sidst, men det er rigtigt, der var i hvert fald en eller to sæsoner, hvor de skød 35, men de fik en eller anden speciel deal, hvor de kunne... For de havde kun et 16 mm budget, men så på grund af, at film var så presset, Kodak var så presset og sådan noget,
så gav de dem
en rigtig, rigtig god deal på film, at de rigtig faktisk fik 35 mm til 16 mm pris.
Men altså, at du kan absolut godt være stolt af lukket på digital video, og hvordan det ser ud på Blu-ray på The Helt Fates. Det ser rigtig flot ud. Og jeg vil ovenkøbet sige, og det kan godt være, at det lyder sådan lidt dumt, men altså det, at der er lidt støj og lidt grøn i billedet, når det er nattescener, det får det til at se sådan lidt mere ægte ud på en eller anden måde. At det ikke bare bliver sådan flat digitalt.
Helt klart.
Og det har Fates, så...
Helt klart, det hjælper. Ofte er det noget, man bliver nødt til at lægge på sidenhen. Altså lige med os, så, det kamera, vi skød på F35, havde faktisk ret meget støj i billedet i forvejen, men det er noget, man... Så skal man så sørge for, at støjen er ensartet gennem det hele.
Det er selvfølgelig ikke. Og der er nogle af de her nattescener, der har det på den lækre måde, på den rigtige måde. Ikke det der, sådan, så det ligner sådan noget digital crap.
Ja. Hvor det bare føler, at det er præcis, der ikke var lys nok.
Lige præcis, at der skruede lidt op på det. Ja, det går ikke. Men så De Tre Musketerer, det bliver, hvor mange afsnit snakker vi?
Jamen altså, jeg skal kun lave de første 2, men første sæson er 10 afsnit.
Okay.
Men det bliver rigtig sjovt, fordi det er jo netop første omgang at få lov til at arbejde med Tobe igen. Ham er jeg ikke, eller arbejder med i et stykke
tid. Ham kan vi lide.
Ham kan vi rigtig godt lide, og han har gode...
Du må hilse ham fra Double D.
Jeg skal hilse ham fra Double D, helt klart. Men han har rigtig godt øje, og vi har altid lavet, altså siden filmskolen, lavet rigtig gode ting sammen. Og så også bare det at få lov at starte en ny tv-serie op. Altså, vi bygger jo, vi bygger deres garage, vi bygger et par gader af Paris. Altså, vi bygger ligesom sådan en backlot, som vi altid skal filme perfekt hele tv-serien på.
Men så bliver det vel dig, der fastlægger det look, den
præcis,
skal have.
Præcis. Den skal jo ligesom startes op. Vi skal ligesom sætte en stil for, hvordan det skal se ud. Og lige nu, vores inspiration, eller instruktørens inspiration i særdeleshed, er netop Guy Ritchies Sherlock Holmes. Som har det her,
det er meget, perfekt,
det er meget meget spændende. De har de der masser af små slow motion sekvenser, ja. og men altså meget, det er sådan en moderne film, men sat i gamle dage. Altså ja, jeg synes det sådan passer rigtig godt sammen.
Ja, fordi Disney lavede den i 93, tror jeg, var med Charlie Sheen og så fremdeles, ja. Musketeer, hvor de lavede en joke ud af det.
Ja.
Og Paul Anderson har jo lavet den her også Musketeer film, hvor det bare
det er sådan noget steampunk eller sådan noget.
Prøv at høre, jeg elsker den, fordi den er så skød på den fede måde. men den er altså,
ja,
den der Sherlock Holmes treatment, hvis historien får det, det ja, kunne være tiltrængt.
Jamen, det
bliver spændende.
Præcis, altså det er den der, det du har med altså de to hovedpersoner i Guy Ritchie eller i Sherlock Holmes, det er jo det der med, de har masser af banter og det snapper, ja. og det er der rigtig meget af i det manuskript, jeg har læst. Altså det er, altså de tre musketerer, de er bare sådan nogle, hvad hedder det, sådan drenge, man godt kan lide, ikke? Som altså har set noget right. og altså, jeg tror, det kommer til at fungere rigtigt.
Så vi har lavet masser af Pearson ting at glæde os til.
Ja, det må man sige. Jamen, jeg er jo rimelig glad over, hvordan det går, og hvad man får lov til at lave. Ja. Altså, det er jo virkelig sjovt.
Det er super fedt. Ja. Og så har du alligevel lige tid til at komme over til hej til os i Danmark.
Det er jo jul.
Ja. Altså, det var over at besøge Dobbelt D, naturligvis.
Det var den eneste årsag til at komme her. Det var simpelthen for at få lov at se, hvordan Dobbelt D-studiet ser ud indenfra.
Og så måske også lidt familie bagefter, hvis der er tid.
Hvis der er tid. Det er i hvert fald en second prioritet.
Men du er jo simpelthen based over i England nu, og hvis ja, jeg må holde lov til at tage det med, at konen er jo derovre, ja, og barn og sådan
noget. Præcis, ja, så vi er totalt settled. Altså, jeg vil jo ikke udelukke, at jeg ikke kommer til at lave noget i Danmark. Altså, det vil jeg også rigtig gerne.
Hvis der bliver samme penge sammen til Gables War, the movie.
Præcis, når Gables War, spillefilmen, eller, you know, hvad der ellers kommer af nogle projekter for David Bjerres hånd, så er det da klart, så kommer jeg et år. Men altså, det er jo, man ved jo aldrig, hvad det næste skridt på ens karriere er. Man kan jo kun lave det, man får tilbudt.
Det er så spændende.
Ja.
Stefan, jeg tror, vi har mange ting at glæde os til. Så vidt jeg husker, er der allerede sat dato på, er der ikke det, på Doctor Who specialen på Blu-ray?
Det skal nok passe.
Den kommer her i januar. De plejer at sende ud sådan en...
Jeg tror, den kommer rimelig hurtigt. Ja. Altså, de ville gerne have haft den. Altså, hvis den har været klar til tiden, så ville de rigtig gerne sende den i butikkerne den 25.
Ja, men altså, det plejer de ikke at gøre med julespecial, som de gør det med nogle andre serier nærmest dagen efter den er sendt. Ikke?
Det er simpelthen bare, fordi de ikke har haft nok lead-off time.
Okay,
hvis altså, de ender med at være så forsinket med postproduktionen, ja, på den, at de simpelthen ikke kan nå at sende den til DVD.
Det er fair nok. Vi tilgiver dem. Men hold øje med den i januar en gang, og så hold øje med i april med spillefilmen.
Ja.
Og så når den nu bliver klar, The Three Musketeers.
Three Musketeers og Luther, og hvad det ellers er.
Det bliver godt.
Ja.
Stefan, tusind tak, fordi du gerne kom forbi Double Day-studiet.
Det var virkelig sjovt.
Det var en stor fornøjelse at høre, hvad du laver ude i verden.
Ja, og det var endnu større fornøjelse for mig for at se, hvordan magien bliver skabt.
Hver uge, lige her. Du så det.
Jeg så det.
Tusind tak, Stefan.
Det var slet.
Doctor Who?
You know, this isn't nearly as bad as it looks.
Og det var så afslutningen på dit episke interview med Stefan Pearson.
Tredelte.
Det var en tretrinsraket.
Ja.
Et episk interview med mesterfotografen Stefan Pearson.
Det må vi godt kalde
ham.
Han gik så godt lige ned, han er her, har jeg nok mærket.
Er det rigtigt? Så får han sådan twitches.
Ja. Men vi kan kalde ham det, når han ikke er.
Præcis. Ja. Så kan han ikke stoppe os i hvert fald. Men han nævner jo selvfølgelig også nogle projekter og ting og sager her, blandt andet Hammer of the Guards og sådan noget. Og det skal
Luther,
der nok også,
Dennis, Luther.
Som, jo, som jeg lige har taget hul på, og det er fantastisk.
Så
han, det er der også links til. Det har du sørget for, jeg skal ikke tage æren for det.
Det er dig,
der
laver
det benarbejde der. Så det var simpelthen interview nummer 5.
Ja, og hvis vi lyder lidt vævende nu, så er det fordi, vi ved ikke rigtig, hvornår det kommer på.
Nej.
Vi sætter simpelthen på, når vi har en hul i planen. Ja. Så vi kan ikke sige, hvad der kommer i næste afsnit endnu. Men man kigger bare på website www.dk, ja. Så står det lige der.
Eller skriver til os på Twitter eller Facebook, hvis man er utålmodig og vil vide, hvad der sker.
Simpelthen. Og så kan man jo kigge Stefan op på Stefan Persson på Facebook.
Ja.
Det er ikke sikkert, han gider at vende med en, men man kan se ham, hvad han laver der i hvert fald.
Man kan også se ham på IMDb.
Det kan man også. Så Dennis.
Ja.
Slut på vores interview.
Det var det.
Det er dejligt. Vi skulle have nogle flere fotografer i studiet.
Det ville være fantastisk.
Vi skulle faktisk have nogle flere folk i studiet.
Ja.
Altså sådan teknikere og sådan noget. Det kunne være fedt.
Ja. Fordi ja, de der skuespillere, de får altid...
Skue dem.
De får altid taletid.
Prøv at høre, er der aldrig nogen, der snakker med fotografen?
Det må vi lave om på. Ja. Det gør vi jo allerede
nu. Det har
vi
gjort.
Ja. Og vi har også snakket med en production designer.
Har vi det? Nå ja, det har vi også. Joe Alves.
Okay, ja. Der er sgu julene lige...
Det er så lang tid siden.
Men det har vi.
Det har vi. Alright.
Alright.
Next up, så finder vi en kostymedesigner og snakker med i 2 timer.
Sådan.
Alright. Indtil da.
2 timer, det. Really?
Hvordan gjorde du de der kjoler? Hvordan syede du?
Ja, hvilken symaskine brugte du? Ja. Hvor tyk tråd brugte du? Hvad farve var den?
Okay.
Lader du korsting eller så?
Jeg tror, vi skal tak herfra. Til herr Dennis Rosenfeldt.
Til herr David Bjerre.
Tak. Og vi høres ved ude i æberen på www.dk. Og indtil da, rigtig god fornøjelse med Fates og Dr. Who og alt andet. Skuff, yeah. Stefan laver.
Ja, yeah. Og glæder jeg til Hammer of the Gods.
Hammer of the Gods.
Gods.
Double D's Definitive DVD Podcast.